Tanto, eu estoy bien. Tak vítejte zpátky. Doufám, že jste se najedli dobře a trošku jste si odpočinuli. Ale ani málo, ani příliš, že to byla ta zlatá střední cesta. A vrátíme se trošku k tomu, o čem jsme mluvili dopoledne, a sice ke čtyřem vznešeným pravdám a jak s nimi souvisí ty naše mentální neduhy, ty naše negativní stavy mysli. A potom budeme mluvit o těch jednotlivých nejčastějších negativních emocích, jednu po druhé, a zkusíme si říct, jak s nima pracovat, nebo jaké se doporučují meditace a podobně. Takže to bude teď spíš taková praktická část a potom ještě úplně nakonec spolu zase uděláme takovou malou meditaci. Kratší. Před obědem jsme mluvili o čtyřech vznešených pravdách. Si určitě pamatujete, že je to pravda o utrpení, pravda o příčině utrpení, pravda o ustání nebo zániku utrpení a pravda o cestě ven z utrpení. To je to, na co Buddha přišel, když sám meditoval, a to je taky to, co se považuje za úplný základ jeho učení a s čím bychom se měli seznámit, protože nám to dává takový rámec k tomu, o čem se tady bavíme. A určitě jste sami přišli na to, že ty naše mentální neduhy, ty naše negativní emoce souvisí s tou pravdou o příčině. Protože když se zeptáte buddhisty, co je příčinou našich problémů, našich všech problematických stavů, jak jsme říkali, nejenom nutně takového toho zjevného utrpení, které někdy máme a které ne, ale včetně takové té lehké nespokojenosti, která se prolíná tak nějak naším životem neustále, tak odpověď bude, že je to naše karma a ty mentální neduhy. O karmě jsme mluvili předtím, víme, že buddhisté nevěří tomu, že by se věci děly náhodou, ale že pro všechny zkušenosti, které máme, tak jsme si museli nějakým způsobem vytvořit příčinu. A pokud se chováme ctnostně, pokud ostatním ani sobě neubližujeme, ale naopak se snažíme pomáhat, tak tím tvoříme příčiny k pozitivním, příznivým zkušenostem v budoucnu. A pokud se chováme tak, že sobě nebo ostatním ubližujeme a máme negativní motivaci k tomu, co děláme, tak si tím zase zakládáme na to, abychom v budoucnu měli negativní, nepříjemné zkušenosti, až bolestné a podobně. Jak jsme říkali, a co je vždycky důležité si připomínat, vždycky záleží na té mysli, protože my někdy považujeme jako činy jenom to, co děláme nebo co říkáme, ale v buddhismu bereme jako čin už to, co se děje v naší mysli, už to, jakým způsobem uvažujeme, a kolikrát třeba se to ani navenek nemusí nějak projevit, ale už ty negativní myšlenky jsou problematické, zase jak jsme říkali, protože posilují ty naše, když jakoby se těm negativním myšlenkám odáváme, když je následujeme, tak to posiluje ty negativní zvyky a bude pro nás čím dál těžší v budoucnu je opustit. Zatímco když se nám povede ty negativní myšlenky odhalit a jakoby zastavit a nasměrovat tu mysl jinam, tak zase tím vytváříme příčiny pro to, aby v budoucnu toto pro nás bylo snažší, abychom měli větší kontrolu nad tou svou vlastní myslí a nad tím, jak budeme uvažovat. Taky je pravda, že to, co vypadá navenek jako pozitivní, tak může mít negativní motivaci, a zase to, co vypadá navenek jako negativní, takže může mít pozitivní motivaci, a že to vždycky, jako kvalita toho činu vždycky záleží na té motivaci, co je zatím, protože jako logicky taky všichni určitě ze zkušenosti víme, že kolikrát jako něco myslíme dobře, jak se říká, ale ono to potom dopadne úplně jinak, než jsme si představovali. A v takovém případě jako se s kým nedá celkem nic moc dělat. A taky třeba, když se ptají jeho svatosti Dalajlámy, jestli někdy jako lituje něčeho, co udělal, nebo co třeba dopadlo jinak, než by si přál, tak vždycky říká, že jako o tom hodně přemýšlí před kým, než něco udělá, že třeba se i zeptá svých nejbližších přátel na radu, ale že v momentě, kdy už se rozhodne a udělá to, takže pak už toho nelituje. Pak už se k tomu, i když to nedopadne tak, jak si třeba myslel, že to dopadne, tak už toho nelituje, tak už se k tomu nevrací. Prostě to už je zase věc, kterou už nemáme pod kontrolou a do který zase vstupuje karma jiných bytostí, protože jako člověk může někdo jakoby vyslat, řekněme, ale to, jak to bude přijato, tak to už zase záleží na těch ostatních, to už nezáleží zase tak úplně na nás. Takže na nás je, abychom se snažili o co nejčistší motivaci k tomu, co děláme a abychom byli upřímní v tom, co děláme a potom, jak to dopadne, tak tím už bychom se zase tolik trápit neměli. No. Možná jste slyšeli takový ten známý příběh, nebo ještě takhle, jako... Tím, že záleží na té motivaci a že kolikrát prostě se nám věci můžou jevit nějakým jiným způsobem, než jak ve skutečnosti jsou nebo jak byly myšleny, tak to by nás mělo vést k tomu, že bychom měli být opatrní jako v úsudcích co do ostatních lidí, protože my jakoby nevíme. Máme velmi málo informací k tomu, abychom mohli někoho posuzovat, protože my nevidíme, co se mu děje v mysli, vidíme jenom to, co dělá. A to, co dělá, tak to ještě zase vidíme jakoby zkresleně nebo zabarveně naší vlastní myslí. Takže máme opravdu jako málo materiálu k tomu, abychom mohli někoho soudit. A když už teda chceme něco posuzovat, tak bychom spíš vždycky měli soudit to, které jednání, ten který čin, než toho člověka jako takového. Protože no, zkrátka k tomu máme málo materiálu k tomu, abychom to mohli posoudit, protože nevidíme tomu člověku do mysli a z toho stejného důvodu jako by měl být člověk i zdrženlivý v radách nebo jako v tom snažit se řídit někomu jinému život, protože zase proto máme málo informací, takže jako by člověk spíš by měl dávat jenom vyžádané rady, pokud je to možné, protože jinak jako každý sám musí vědět o sobě, co je pro něj dobré, nebo co pro tu situaci, kterou považuje za dobré, nebo tak. A ten příběh, který už jsem naznačila, ten asi znáte, to se trošku i váže k tomu, jo, ta paní už tady není, jak jsem mě ptala na ty krysy a tak, nevím, jestli tady já, tak trochu se to váže k těm krysám. Ale ne zas tak úplně blízce. Je to příběh o námořníkovi, o kapitánu lodi, který byl bodhisattva jednak. To jsme říkali dopoledne, že bodhisattva je taková bytost, která se rozhodne, že dosáhne osvícení co nejrychleji proto, aby mohla prospět všem ostatním cítícím bytostem. A ten bodhisattva, ten už jakoby nedělá nic pro sebe, ten už jako nemá takový to ego, o kterém jsme taky mluvili, že prostě já to chci takhle, já chci to takhle hned, ale myslí na druhé a dělá věci s ohledem na ostatní. A tady ten bodhisattva na té lodi, co byl kapitán té lodi, tak on ještě ke všemu měl, jako asi už byl hodně pokročilý duchovně bodhisattva, protože taky měl jako schopnost jasnovidnosti, že dokázal prostě číst mysl lidí. A tím, jak dokázal číst tu mysl lidí, tak zjistil, že na té lodi je někdo, že na té lodi je prostě jeden člověk, který má v plánu zabít všechny ty cestující, aby si mohl přivlastnit jejich majetek. A ten bodhisattva, ten kapitán, to vyřešil tak, že zabil tady toho dotyčního. A čili on jako v očích všech vypadal jako vrah, ale ta jeho motivace byla taková, někdy se o tom mluví, jako že to bylo takový pragmatický, že jako prostě radši, než aby jich umřelo 10, tak zabijeme jednoho. Ale o to tam nejde v tom příběhu, tam jde o to, že on jak viděl, že ten dotyčný chce zabít 10 lidí z toho nejnižšího jakoby pohnutí, že prostě bažil po jejich majetku, tak mu ho bylo tak hrozně líto, že ho radši zabil proto, aby on tohleto nemohl udělat, protože taky tím, jak byl pokročilý, tak už dokázal vidět ty následky, které by to pro toho člověka mělo. Že v buddhismu taky máme různé nižší říše, krom toho lidského zrození, které máme teď, tak a které je považováno za mimořádně příznivé, tak taky člověk prostě to s ním může dopadnout daleko hůř a může se narodit v daleko horších prostě stavech existence, kde má velmi málo možností praktikovat darmu a kde prostě to utrpení je silné a konstantní a tak, a protože on tady ten bodhisattva chtěl, aby tady ten člověk, co chtěl zabít všechny ty kupce, tak aby tady z toho jako byl ušetřen a radši to vzal na sebe, vlastně radši vzal, protože nakonec to byl on, kdo zabíjel a neslo to sebou určitou negativitu, samozřejmě i když ta motivace nebyla taková ta nízká, prostě chci se někoho zbavit protože ho nemám rád, tak ale stejně to zabíjení s sebou vždycky jakoby nese negativitu samozřejmě, protože zabíjení bychom se měli vyhnout a zvláště je velmi negativní zabít člověka a sice protože mu bereme tu nejvzácnější příležitost, jako to lidské zrození, kdy on má možnost uvažovat a má možnost jakoby s tou svojí karmou a vůbec něco dělat a takovou příležitost mu vezmeme, takže zabít člověka je velmi negativní a tady ten kupec na té lodi to přesto udělal. Ale proč o tom celé mluvím? Právě kvůli tomu, aby bylo zřejmé, že záleží, jednak aby bylo zřejmé, že záleží na té motivaci, že jedna a ta samá věc může mít spoustu důvodů, proč ji děláme, ale taky proto, jak jsem říkala, že je dobré se vyvarovat soudu o lidech, protože jako většinou fakt nevíme, jednak nevíme, proč to ten člověk dělá, jednak taky jakoby nevíme, což je často případ i jako mnichů a mníšek, což jsem si všimla, že lidi jako mají velký nároky, jo, v tom smyslu, že si myslí, že mniši a mníšky už jsou napůl osvícený, nebo jakože, že prostě už jsou to nějaký bytosti jako velmi, velmi vyspělý, ale ono to tak vždycky není a lidi třeba někdy bývají zklamaní, protože si neuvědomují, že jakoby každý máme tu startovní pozici někde jinde v tomhletom životě, díky té své minulé karmě. A že někdo, kdo třeba vypadá jako člověk, který fakt jako není příliš inspirativní a vypadá, že nemá svoji myslovost pod kontrolou, tak ale nevíme, kde začínal a nevíme, jaký kus už třeba ušel, jako co na té cestě od těch negativních, řekněme, stavů mysli k tomu kultivaci těch pozitivních, zatímco někdo jiný, kdo jako třeba vypadá hrozně jako duchovně, tak třeba prostě nemusel dělat zas až tak moc, protože měl už silný, dobrý zvyky z minulých životů a nebo třeba tak jenom vypadá, nevíme, co se mu honí hlavou a tak, takže jako bychom měli být skutečně opatrní v těch soudech a spíš jako vždycky člověk má, jak se říká, nejdřív výjmu tu třísku ze svého oka, protože to je věc, kterou jako jednak můžeme udělat, když to u druhých lidí můžeme jenom radit a stejně nevíme, co z toho vzejde. A taky je to, jako my sami o sobě jako jediný jsme, že sami sebe dobře známe a víme, co sami se sebou dělat. Když to u jiných lidí, jako kolikrát bychom jim třeba chtěli pomoct, ale nevíme, jak na to, takže by člověk spíš tak jako měl být zdrženlivý radit druhým a tak, protože nevíme. No. Jak jsem říkala, ta pravda o příčině utrpení obsahuje dvě věci, tu karmu a ty mentální neduhy, přičemž ty mentální neduhy je ta hlavní věc, protože ty mentální neduhy stojí za veškerou tou karmou špatnou, kterou máme, za tou negativní karmou, za těmi všemi negativními činy, které máme za sebou a za tou veškerou bolestnou zkušeností, kterou oni potom přinesou. A když by člověk neměl ty mentální neduhy, ty negativní stavy mysli, tak by ani ta karma, kterou vytvořil už v minulosti, tak by ani nemohla dozrát, protože jakoby můžete si to představit tak, že každý čin, dobrý nebo špatný, tak zanechá nějaký okysk, který v té mysli, v té velmi jemné mysli, která přechází ze života do života. Ale jako aby ten okysk mohl vyrůst do té zkušenosti, tak potřebuje ještě určité podmínky. Stejně tak jako semínko potřebuje, i když to semínko je v pořádku, není třeba nějaký spálený nebo tak, může z něj něco vyrůst. Ale k tomu, aby z něj něco vyrostlo, tak potřebuje další okolnosti, jako zasadit a zalít a sluneční svět a tak. Tak ta negativní karma, kterou jsme nashromáždili v minulosti, tak potřebuje k tomu, aby mohla dozrát jako ta nepříjemná zkušenost, tak potřebuje právě potřebuje ty negativní stavy mysli, potřebuje ty tři hlavní, o kterých budeme mluvit blíž, a sice to je nevědomost, lpění a odpor nebo hněv. Pokud bychom byli tady toho úplně prostí, což je velmi těžké si představit, ale je to možné, tak by žádná negativní karma z minula už nemohla dozrát. A naopak, i kdybychom už žádnou negativní karmu z minula neměli, ale stále měli ty mentální neduhy, ty negativní stavy mysli, tak velice rychle vytvoříme novou negativní karmu. Takže je potřeba jakoby se zabývat zabývat tou opravdu prapříčinou, a to jsou ty naše negativní stavy mysli. Protože další taková věc, která se říká a která jako odráží tu situaci, je, že pokud chceme vědět něco o svých minulých životech, tak bychom se měli podívat na podmínky nebo okolnosti toho současného života. A vlastně, když se na ně podíváme, tak jak už jsme říkali ráno, tak my máme to nejlepší v podstatě, co vůbec můžeme mít, si myslím, když bychom si mohli přát něco lepšího. Jak co do jakože no, prostě máme materiální dostatek, žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda, setkali jsme se s duchovním učením, což je taky vzácné, což se taky nestane každému. A to, že tady takhle spolu jsme, tak to znamená i, že na nás to duchovní učení nějakým způsobem zapůsobilo, že jakoby máme k němu nějaký vztah, protože jsou určitě lidi, kteří by jako třeba někdy něco zaslechli, ale příliš by tomu pozornost věnovali. Takže z tohohle všeho vyplývá, že ty naše minulé životy byly pravděpodobně dobré, že jsme pravděpodobně jako vytvořili víc cnosti než necnosti, velmi pravděpodobně, a že teďko jakoby sklízíme to dobré ovoce toho svého minulého úsilí. A potom to pokračuje, pokud chcete vědět něco o svých budoucích životech, tak se podívejte na svůj současný stav mysli. A to je určitě věc, kterou bychom měli udělat, no, protože tou myslí to všechno začíná. Jako když je ta mysl klidná a vyrovnaná, tak vidíme svoje okolí jako krásné a vidíme lidi kolem sebe jako laskavé, dokážeme ocenit ty jejich dobré vlastnosti a být schovývaví ke špatným vlastnostem a dokážeme jakoby působit pozitivně na to okolí. Kdežto když je ta mysl neřízená prostě a plná těch negativních emocí, tak to možná znáte sami, no, že jakoby sklouzáváme až třeba do takový paranoji, že se na nás někdo špatně podívá a my už přemýšlíme proč a někdo něco řekne a my už zatím hledáme něco, co zatím vůbec není a tak. A dokáže nás vytočit každá maličkost, že někde musíme chvíli čekat nebo že něco neprošlo podle našich představ a tak. A tím pádem jakoby jsme velmi náchylní k tomu, že taky někomu řekneme něco nepříjemného třeba nebo se na něj už klidně podíváme nebo... Ale i když to neuděláme, tak stejně jako prostě člověk taky, i když to nedá nebo navenek a rozvíjí ty negativní myšlenky, tak už to je špatně, jak jsme si říkali, že prostě si zakládá do budoucna na to, aby to bylo pro něj těžší a těžší se toho vzdát. A to je taky věc, kterou často děláme a dělat nemusíme a to už jsme taky jakoby na to narazili. Že jedna věc je, že se nám něco nepříjemného třeba stane, ale druhá věc je, jak to furt prodlužujeme, jak prostě tomu věnujeme tu nežádoucí pozornost třeba, pak jako máme tendenci, nebo i někoho třeba vidíme, kdo je nám nesympatický a nemáme z toho setkání radost a jedna věc je, že to setkání rychle proběhne a řekneme tomu člověku ahoj, nebo se na něj třeba něj podíváme podle toho, jak silná je ta antipatie. Ale další věc je, že máme tendenci jako pořád o tom člověku pak přemýšlet a teď si jako zveličovat ty jeho nedostatky a až to jako dospěje úplně do takových obludných rozměrů někdy. No a pak člověk jako třeba má tendenci o tom někomu vykládat, jako jak je ten člověk hrozný, takže už tam k tomu přibývá i ta negativita řeči a tak. A to vyplývá z té nepřiměřené mentální pozornosti, jako to, že jako málo kdo z nás asi nikdy nemá žádný negativní nebo odsuzující myšlenky k někomu nebo tak, ale jako rozhodně, co se dá udělat, tak to odstřihnout, když si toho člověk všimne a jako nedávat už tomu energie potom, protože už to samo o sobě je jako necnostný, prostě přemýšlet o lidech takhle, nebo člověk by mohl přemýšlet o něčem lepším. A nebo nemusí přemýšlet o něčem, to je taky další věc, že nemusíme pořád přemýšlet, že jako máme tendenci jako furt o něčem, jako buď to o budoucnosti, nebo o minulosti, nebo tamhle o tom člověku, nebo tamhle, ale klidně je možný prostě, a k tomu taky pomáhá ta meditace na dech, jak jsme zkoušeli, klidně je možný jako jenom prostě pozorovat to, co je okolo nás a vůbec tomu nedávat nálepky, jestli je to dobrý nebo špatný, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, prostě člověk jako někdy může a je to užitečný jakoby si od té mentální aktivity neustálý odpočinout. Že rozhodně je lepší nemyslet na nic, než přemýšlet tak jako, no, že to vede k takovým závěrům všelijakým. ty mentální neduhy, když jako si máme říct, co to vlastně je, tak jsou obvykle v textech definovány jako takový stav mysli, co nám ničí klid a vyrovnanost, co nás činí podrážděnými, rozrušenými a nesoustředěnými. A zajímavé je, že jako z toho buddhistického pohledu tady do těch negativních emocí jakoby řadíme i takovýto jako nadšený napětí, který třeba je nám i příjemný, takový to, co v nás dokáže vyvolat nějaký právě ten předmět lpění, tak i to je jako z buddhistického pohledu negativní. A sice proto, že to tu mysl jakoby zaskýrá a bere jí to jasnost, protože my máme jakoby tendenci prostě vidět něco jako úžasný a teď se na to úplně upnout, ale ten předmět sám o sobě tak úžasný vůbec není a my si to zase jako v té mysli prostě probíráme, jak je to skvělý a jak budeme šťastní, až to budeme mít a jak naopak budeme nešťastní, až to nebudeme mít a velmi často je to i nějaký člověk třeba, který si myslíme, že až bude s náma, takže to bude úplně bezvadný a skvělý a furt o tom přemýšlíme. A to je jako, i když se přitom třeba cítíme dobře, tak z toho buddhistického pohledu je to taky negativní, no, protože nám to jakoby bere tu vyrovnanost a protože taky je to založený jako na té nevědomosti, o čem se za chvíli zmíníme, na takovém tom pocitu, že ta věc nebo ten člověk nebo ta situace, to je jedno, co to je, ale že je to jakoby dobrý samo o sobě a že jakoby to má samo o sobě nějakou moc, to nám to dát štěstí a to už víme, to už jsme zmínili několikrát, že nic takového, co by existovalo samo o sobě a mělo samo o sobě tu moc nám přinést štěstí, takže nic takového neexistuje. A to je právě taky ten hlavní rozdíl mezi těmi negativními a pozitivními stavy mysli, že říká se tomu pevnost základu. A v podstatě jde o to, že všechny ty negativní stavy mysli nejsou založený na realitě, jsou založený na nějakém jako našem zkresleném vnímání té reality. Buď to se nám ta situace jeví jako na 100% negativní a jako sama o sobě už špatná, což tak není, anebo se nám jeví jako sama o sobě už tak dobrá ta věc nebo ten člověk a to tak taky není. Takže například, když se na někoho hněváme, tak jako ten člověk v tu chvíli prostě zosobňuje veškerý zlo světa a samozřejmě, že to tak není, protože jiný lidi, kteří se na něj zrovna nehněvají, tak ho vidí úplně jinak. To je jako věc, kterou si snadno a krásně dokážeme zdůvodnit ve chvíli, kdy se na nikoho nehněváme, kdy ta mysl je jakž tak jasná. Ale v tu chvíli, kdy je plná toho odporu, tak jako je to založený na tom naprosto mylným vnímání, že ten člověk je špatný sám ze sebe, že prostě ta špatnost je v něm, že to není jako ta špatnost, že ta bolest není, nebo ten nepříjemný pocit, že nedáváme ho za vinu té naší negativní emoci a dáváme ho za vinu tomu člověku, nebo té věci, nebo tomu zvířeti, to je jedno. Ale zkrátka je to založený tady na tom naprosto mylným vidění, že nějaká ta vnější, že ta příčina je venku, zkrátka. Kdežto naopak všechny ty pozitivní stavy mysli, především teda opaky těch negativních, jako laskavost nebo moudrost, jako opak nevědomosti, nebo odpoutanost, jako vyrovnanost, jako opak toho připoutání, ty právě mají základ v realitě. Ty jakoby můžeme pěstovat tím, že si dáme tu práci a přemýšlíme o tom, jak věci a jak jevy obecně a lidé a všecko předměty, jak to doopravdy existuje. A jak už jsme tady říkali, prostě není žádný důvod, jako logický dobrý důvod být k někomu nebo k něčemu připoutaní, protože ty vztahy všechny, které máme, tak jsou jednak dočasný, jednak jakoby ten člověk, řekněme, do kterého jsme zamilovaní a který jako je pro nás úplně ten střed vesmíru a tak. Tak když jsme ho ještě neměli, tak jsme taky žili celkem spokojeně. Takže to jakoby není tak, že by on byl to naše štěstí. A zároveň jako v minulosti, jak už jsme tady taky říkali, tak jsme s ním prožili, s tím člověkem všelijaký vztahy. Zkrátka dobrý, špatný, řekněme podřízený, nadřízený, všelijaký vztahy. A zrovna tak to bude v budoucnu, protože jako i když toho člověka strašně moc milujeme, takhle nejpozději v okamžiku smrti od něj budeme odděleni a až ho potkáme v příštím životě, tak už ho nepoznáme jako někoho, ke komu jsme měli silnou připoutanost v tom minulém životě. Takže není žádný logický důvod si myslet, že tenhle jeden člověk je jiný než, než ten zbytek světa, protože to je jenom to naše, to je jenom to naše momentální zdání. A další věc taky je, že ten člověk prostě nemá, a to už opakuju po mnohokrátý, ale ten člověk nemá sám o sobě žádnou speciální moc, ten jeden, není nějak speciální, není, to jsou vždycky takový ty jako věci, které si myslíme nebo které slyšíme v romantických filmech, ale ten člověk prostě není ten, na koho jsme čekali, to je jako to je jenom to momentální zastření mysli, které nám to říká, ale není na tom vůbec nic, jako není na tom vůbec nic logického, řekněme. A čím víc to takhle máme, tenhle ten pocit, že ten člověk jako má něco speciálního, tak tím větší zklamání přijde, až teda zjistíme, že nemá. Že stejně jako všichni ostatní lidi má své dobré stránky a má i svoje špatné stránky. A stejně jako všichni ostatní lidi, tak někdy jakoby to bude rezonovat nějak jako pozitivně, řekněme, a někdy naopak dojde k nějaký konfrontaci, protože někdy se ty jakoby dvě mysli, obě dvě bojující s těmi mentálními neduhy, není možný, aby někdy nedošlo k nějaký konfrontaci, protože prostě my to chceme takhle a ten druhý člověk to chce jinak a není jako možný, aby se to někdy neprojevilo. Ale čím víc jakoby tomu člověku nebo té věci mentálně dáváme ty vlastnosti, které ve skutečnosti nemá, tak tím horšímu zklamání to povede a někdy úplně jako naopak až k nenávisti třeba nebo až k takovému jako odporu, protože ten člověk nenaplnil ty naše očekávání, ale on nemůže, to prostě není možný, aby je naplnil, protože jsou nerealistický, protože to je celý nerealistický. No, když o tom budeme uvažovat, tak jako na tohle to všechno přijdeme, že není nic, co by ze své vlastní strany nám přinášelo štěstí, není nic, co by ze své vlastní strany nám přinášelo neštěstí a že je to, a vlastně když my i tu zkušenost máme, akorát, že si to neuvědomujeme, že vždycky v tu chvíli to nějak vypadá, když je ta mysl plná těch negativních emocí, ale když to pak trošku odezní, tak už to vidíme jinak a už to není tak ostrý všechno, už to není tak jednoznačný, tak jak to vidíme v ten vypjatý moment. A to je dobrý si uvědomovat, když zrovna žádný vypjatý moment není, tak je dobrý o tom takhle přemýšlet jakoby, a snažit se tu mysl jakoby směrovat k takový jako vyrovnanosti. Prostě, aby člověk jako prostě taky se říká, jako když je to dobrý, když je to dobrá situace, když nám to všecko jako hraje tak, jak chceme, tak není příliš moudrý se z toho příliš radovat, protože to dříve nebo později skončí. A když naopak je to všecko na prd a jako nic nevychází, tak zase není příliš moudrý si z toho moc dělat, protože to zase jakoby jednou skončí. Takže člověk by neměl jako se nechat příliš emocionálně vychýli takovými věcmi, kterými jakoby dáváme větší důležitost, než ve skutečnosti mají. No. Protože, jak jsme tady říkali ráno, když se člověk představí, jak se bude na některý z běžných problémů, který denně řešíme, dívat za 10 let, tak buď to si to vůbec nebude pamatovat, anebo to nebude mít skoro žádnou důležitost. A my tomu tu důležitost dáváme ne proto, že by jí to mělo, ale právě pod vlivem těch emocí, které máme. Že najednou nám to připadá všechno tak hrozně zásadní a tak hrozně jakoby daný zvenčí jako tou situací a neuvědomujeme si ten vklad, který tam dává ta naše mysl, ve který jsou zrovna ty mentální neduhy. Protože kdyby v ní nebyly, tak by to všechno vypadalo úplně jinak, tak bychom měli i pozitivní vliv na to okolí, protože jako často se stane to, že když člověk nepřistoupí jako na něčí hru takovou naštvanou, tak ten člověk velice rychle jakoby vychladne, nebo prostě když třeba, nevím, jestli se vám to taky stává, když vám někdo vynadá za to, že jakoby třeba jdete pozdě, nebo když vám paní vynadá, že nemáte drobný a že je máte mít připravený, nebo tak když člověk jako se omluví, že a dokáže to udělat upřímně, teda není v tom žádný sarkazmus a řekne, jako, že jí to nedělá na schvál třeba tý peněžky a tak ona jako tak prostě hnedka, já teda mám tu zkušenost, že hnedka se to změní, že hnedka tak, no tak jo, a pak už je to dobrý, a pak už se usměje, a pak už je to dobrý. A člověk si takhle může spoustu těch negativních situací jakoby ušetřit, kým když se do toho nenechá vtahnout, když jakoby nereaguje. Protože další věc je, jako, že my si všecko hrozně bereme osobně. že nám jako všechno připadá, jako že to má co dělat s náma a že jako je to nějaký útok na nás a nebo naopak jako nějaký třeba ocenění nás, ale ono to tak jako velice často vůbec není, že člověk má třeba pocit, že na něj všichni koukají a že a co si o mě asi myslí tamhle ten a co si o mě myslí asi tamhle ten, ale ve skutečnosti si lidi třeba o nás často nemyslí vůbec nic, protože myslí na něco úplně jiného. No a nebo podřimujou, nebo prostě cokoliv, jako není to nic jako, a i kdyby si mysleli něco, i kdyby si o nás mysleli něco špatného, tak když se nad tím člověk zamyslí, tak jako čí je to problém, nebo na co to ukazuje to, že si někdo myslí něco, jako ukazuje to opravdu na mě, nebo to ukazuje na toho dotyčného, co si to myslí. Takže...
Na mě.
Vždycky říkal náš učitel v Itálii, když se Tempel, jako nezabývejte se tím, co si o vás kdo myslí, jako nezabývejte se tím, co si o vás lidi myslí, zabývejte se tím, co si myslíte vy o nich. A to je pravda, protože to je věc, o který víme, není to na bázi domněnek, prostě není to jako, ten se na mě podíval takhle, tak ten si určitě o mě myslí tohle, my přesně velice dobře víme, co si myslíme o ostatních. A tak je to jakoby věc, se kterou můžeme něco dělat. Když to, co si o nás myslí ostatní, tak s tím velice těžko můžeme něco dělat. A když člověk jakoby, protože to je jeden jako z nej, říká se, že lpění na dobré pověsky nebo lpění na tom být jako dobře přijímán od ostatních, že je jakoby jedno z nejtěžších odstranění, že to je prostě pro nás hrozně jako, a že člověk si kolikrát i myslí, že už mu o to nejde, ale stejně mu o to pořád jde. A třeba i takový ti jako pokročilí meditující, kterým jako nedělá žádný problém úplně jednoduchý jídlo a třeba snážet těžký podmínky někde v jeskyně, tak s tímhle už žádný problém nemají, tak ale často ještě mývají, jakoby chtějí prostě to uznání, nebo chtějí, jako aby na ně lidi koukali určitým způsobem a tak, takže tohle je těžký, jakoby odstranit, ale jako člověk by, když má zrovna čas a když zrovna se neděje nic jako naléhavého, tak si může položit tu otázku, proč nám na tom tak záleží, co si o nás budou myslet ostatní, když to je jakoby jejich, jako to nevypovídá o nás, co si o nás myslí, to vypovídá jenom o nich. A když máme zkušenost se svojí vlastní myslí a s kým, jako jak je kolísavá, nebo já nevím, jestli vy to tak máte taky, ale já třeba, jo, že jako jednu a tu samou věc člověk je schopen vidět chvíli takhle a chvíli takhle podle toho, jak se zrovna cítí, nebo i třeba tělesná, řekněme, nějaká taková pohoda v tom hraje velkou roli, že když člověk není unavený a nemá žízeň a nemá hlad, tak uvažuje jinak, než když má. Tak když tohle to všechno jako víme, co všechno to naše uvažování ovlivňuje, tak bychom neměli jakoby dát příliš na to, co si myslí ostatní, protože víme, že u nich je to taky. Jako chvíli třeba dneska takhle, zítra takhle, jako dneska jim připadáme. A navíc jako my si o lidech taky myslíme věci podle toho, jak zrovna uspokojujou to naše ego a to může být dneska takhle a zítra zase takhle jinak a jako není to nic, na co by se dalo spoléhat a rozhodně to není nic, čemu bychom měli přikládat příliš velkou důležitost, protože jakoby to jednak, no, jak jsem říkala, jednak to nemůžeme zase tak moc ovlivnit a jednak se to pořád mění a jednak je to problém spíš těch lidí než náš, jako co si ostatní myslej. Kým ale zase nechci říct, že by nám mělo být jako, že bychom měli snadno zraňovat něčí city, nebo tak, to vůbec ne. Ale člověk by vždycky jakoby měl mít na paměti, pokud to jde, tak toho člověka a to, že mu nechceme ubližovat a to, že mu chceme pokud možno pomoct. Ale zase to nemusí být dělat za každou cenu to, co by si ten člověk přál, protože už o tom už jsme tady mluvili, že to není vždycky jako nejlepší služba pro každýho, jako dělat to, co by si kdy přál. Ale v momentě, ale nemělo by třeba pro nás být problém mu říct ne, nebo mu i říct něco nepříjemného pro to, co on si o nás bude myslet, protože to je jakoby, no jak jsme tady říkali, to není nic, co by nás nějak jako zásadně ovlivnilo, co by nějak ovlivnilo náš život, to je jenom jako naše představa, ale ve skutečnosti je to, co si o nás někdo myslí, tak to není, jako to nám nemůže ani pomoct, ani uškodit, to prostě je záležitost spíš toho druhého člověka, než naše. Ale taky jako čím míň člověk bude jako lpět na té své takové nějaké identitě, kterou bych chtěl mít a ke který bych chtěl, jako aby ostatní přispívali, tak i tím jako míň zranitelný bude a tím míň jako bude dělat, protože třeba spoustu věcí takových neúplně hezkých jako i děláme proto, abychom se někomu zalíbili nebo abychom se vyhnuli nějaký kritice nebo tak. A za tím vším je takový ten pocit, že jakoby abychom byli celí nebo úplní nebo tak, tak musíme mít uznání ostatních lidí. Jenže jako položme si otázku, jestli to tak opravdu je, no, jestli opravdu potřebujeme uznání, nebo vlastně jakoby na čem stavíme svoji identitu, nebo proč to chceme takhle, proč chceme být uznávání. No je to proto, že těm věcem a těm lidem okolo prostě přikládáme důležitost, kterou oni ani nemůžou mít a to je jakoby ve zkratce ta nevědomost. O tom se toho dá říkat spoustu, o tom, co je to nevědomost a i o tom, že my považujeme věci a jevy za existující sami o sobě, ze své vlastní podstaty a oni přitom takový vůbec nejsou. Ale jde tam o to, jak už jsem říkala, že my prostě přikládáme těm jevům moc, kterou oni vůbec nemají. A i sami sebe vidíme jako svoje já, to je asi vůbec hlavní problém. Vidíme já jako něco takového prostě stálého, nezávislého, existujícího samo o sobě. Někdy dokonce třeba mluvíme o moje mysl, moje tělo, jako kdyby to já existovalo ještě někde nad kým, jako kdyby prostě nějak tomu šéfovalo, řekněme, té mysli nebo tomu tělu. Ale když o tom člověk přemýšlí, tak jakoby nic takového neexistuje, že to já je jenom taková nálepka, že dáme sami sobě nálepku já a tím pádem všichni ostatní dostanou tu nálepku druhý. A teď jakoby tím, jak dáme sobě tu nálepku já, tak to je najednou ten střed, prostě okolo kterého se všecko má točit a to druzí, to je taková jako spíš masa, jakoby nerozlišitelná. Občas z toho jako vyčnívá někdo, ke komu máme obzvlášť silnou připoutanost a občas z toho vyčnívá někdo, ke komu máme příliš jakoby silný ten odpor. Ale na čem tohleto všechno je založený? Je to založený na nějakým logickým důvodu, když víme, že každý z nás jako vidí sám sebe jako to já a ostatní jako to druzí, tak existuje nějaký opravdu dobrý důvod považovat sama sebe za něco jiného, než je někdo jiný a považuje nějaký opravdu, nebo existuje nějaký opravdu dobrý důvod pro to, abychom jako svoje vlastní problémy považovali za důležitější než problémy někoho jiného, nebo abychom svoje vlastní štěstí považovali za důležitější než štěstí někoho jiného. Takhle bychom měli zkusit někdy uvažovat, protože to je možná věc, kterou obvykle neděláme, ale je to dobrý se nad tím zamyslet, proč vlastně jakoby si myslíme, že bychom se měli starat o sebe, sami o sebe víc, než o někoho jiného. A proč si myslíme, že jako náš problém je důležitější než problém někoho jiného. A proč si myslíme, že člověk je špatný, protože ublížil nám, když ale třeba spoustě jiným lidem prospěl.
A přitom já vlastně nejsem já.
No právě tady v té nevědomosti, právě v tady té představě věcí, které existují sami o sobě a představě takového toho já, který je jakoby pánem toho těla a mysli, tak z toho potom pramení všechny ty ostatní problémy, protože člověk prostě vidí já jako důležitý a teď ty svoje potřeby jako strašně důležité a teď některé ty věci jako strašně důležité a tím vzniká to lpění. A pak máme takový ty ostatní lidi nebo okolnosti, které se nám takzvaně pletou do cesty, které jakoby nám brání v tom, o čem si myslíme, že to konečně nám přinese to uspokojení. A k tomu potom máme ten odpor a potom se hněváme. A to všecko vychází jakoby z té nevědomosti, z té falešné představy toho, že já je hrozně důležitý a že ty jednotlivé věci, že já existuju sama o sobě a že ty ostatní věci existují sami o sobě, ale přitom to je vždycky všecko akorát závislý na té mysli a na té interpretaci a to já je prostě taková nálepka, kterou sami sobě dáme. A není o nic důležitější než někdo jiný, protože zase každý z nás má jakoby to já a to ostatní, tak není důvod si myslet, že by člověk jako byl důležitější, není žádný logický důvod si myslet, že by byl člověk důležitější než jiný člověk. A když si tohle, když se na to člověk dokáže podívat jakoby aspoň trošku takhle, tak se mu najednou uleví, si myslím, protože zjistí, že není jako důvod se stresovat a není důvod prostě držet ty věci tak jako křečovitě, protože oni jakoby, když je pustíme, tak se vlastně nic nestane. Když nedostaneme to, co chceme, tak se vlastně nic nestane. Třeba se říká, že já teda nevím, jestli je to pravda, já jsem to někdy slyšela, že opice se dá velice snadno chytit tak, že jako máte nějakou prostě klec a teď do té kleci dáte něco, co ta opice má ráda a jako má tam tak akorát, jako aby tím prostrčila tu tlapku. A ona to chytí a tu ruku už nevyndá. Protože předtím ji tam dala, ale když to drží, tak už tu ruku nevyndá. A údajně ta opice, prostě než by to pustila a vyndala tu ruku a jako utekla, tak tam prostě bude v tom a bude tam tak dlouho ruk, jak tam někdo nepřijde a nechytí.
Je nebo to pravda, takhle se chytají opice.
Jo, je to pravda, že se takhle. Jo, no.
Ona tam strčí tlapu a už s tím banánem ji nevytáhne. Zůstane tam, dokud k ní nepřijdou a nebo dojdou.
No a neudělá to, že by ten banán pustila prostě a vysvobodila se, ne. No a tohle to ale my děláme taky, že se hrozně křečovitě něčeho držíme. Prostě jako na určitý úrovni to tušíme, že nám to škodí, že nám to neprospívá. Ale stejně prostě se toho hrozně držíme, protože máme pocit, že jakoby ta věc je to štěstí a že my, prostě já to štěstí potřebuji a držíme se toho a nepustíme to. No a taky jako se chytáme do různých paskí takhle, protože nedokážeme ty věci nechat plynout. Máme jakoby takový pocit, že si to musíme škatulkovat na to, ano, to chci, prostě toto je to štěstí, tohle se mu se naopak musím vyhnout. A někdy, když člověk jakoby to nechá, tak zjistí, že to vůbec není tak hrozný, když to nejde podle jeho představ, že to vůbec není tak hrozný, když nedosáhne toho, čeho chtěl. A že ta nepříjemná situace, který se chtěl za každou cenu vyhnout, takže vlastně taky není tak hrozná, že je to, jakoby, no, že je to všecko v té naší mysli, jakoby, že si to vytváříme už dopředu, nějaký scénáře, jaký to bude nebo nebude, ale když by člověk dokázal se tady od toho oprostit, tak jakoby najednou uvidí, že se nemusí nikam zasaž tak honit, jako, že těm věcem může dát volný průběh a že se jako na tom nemusí na všem tak interesovat hrozně, jakoby všecko si to tak třídit podle toho, bude to pro mě dobrý, nebo co mi to přinese, nebo co mě to naopak vezme, nebo že to může prostě nechat, že nemusíme jakoby ten svět kategorizovat podle toho, co nám to přinese, nebo jako co nám to dá, nebo co nám to vezme, protože tomu já dáváme daleko větší váhu, než jakou ve skutečnosti má. No, že se to prostě ten svět se nezboří, když nebude po našem, nebo když se věci budou dít jinak, než chceme. Nebo. Aspoň to stojí za to zkusit, podle mě, někdy. Třeba v nějakých takových situacích, na které vám až za stolik nezáleží, ale trošku to tam je, tak to nechat to, co to udělá. No, jak už jsem taky říkala, jako často máme tendenci prostě ty negativní stavy mysli i vidět jako něco, co nám pomáhá, nebo jakoby něco, co nám dává nějakou jistotu, řekněme, nebo něco, co tvoří součást naší identity. Třeba prostě se mluví o tom, o spravedlivém hněvu, nebo o tom, že kdo nežárlí, nemiluje a takovýhle věci, ale přitom nám to nepřináší vůbec nic dobrýho, tyhle ty negativní stavy. Ty nám nepřinesou vůbec nic dobrýho. Ani nám, ani nikomu jinému. A je to jediná cesta, jak člověk může být spokojenější, jak člověk může být vyrovnanější, jak se zbavit stresu, řekněme, jediná. Prostě musíme dělat něco sami se sebou. Nemůžeme čekat, že to přijde zvenčí, protože to nemáme pod kontrolou a protože to je věc naší karmy minulý, kterou jsme vytvořili, ale jako to, co můžeme teďka už začít měnit, tak měnit ten přístup. Aspoň na prvním místě si uvědomit jakoby problematičnost těch negativních emocí, že nám to nepomůže, že někdy člověk má jako třeba pocit, že ho to učiní silnějšího v tu chvíli, nebo že by jako kdyby nereagoval nějak, řekněme, silně, takže by ztratil tvář, nebo že by nevím co, ale nepřinese nám to vůbec nic pozitivního. A zajímavé je, že třeba u hněvu to většinou lidi chápou, nebo jakože lidi většinou by se chtěli, jako chtěli by se zbavit hněvu, protože jako vidí nějakým způsobem, že jim neprospívá. A to ani jako po fyzické stránce, ani po psychické, ale třeba s tou připoutaností to řada lidí, jako málo kdo se stará o to, jak se zbavit té připoutanosti, protože to vnímáme jako něco, co nám ten život dělá hezký, jakoby když po něčem toužíme. Ale otázka je taky, jako toužit po něčem nebo mít nějaký cíle není vždycky negativní samozřejmě, ale jako to, jak můžeme rozpoznat, jestli je to negativní nebo není, tak podle mě je jako položit si otázku na co, když to tak nebude, teda tak, jak to chci. A když člověk se s tím dokáže smířit celkem snadno, že by to mohlo být i jinak, tak jako je to v pořádku, a když člověk má takový to tnutí tam už, že by to mohlo být jinak, tak tam je zatím nějaký takový něco takového nepěkného, no, nějaká ta nepěkná připoutanost. Ať už je to k nějaký věci, nebo k nějakému člověku to může být, nebo k nějaký situaci, nebo k nějaký identitě, jak jsem říkala, kterou bychom chtěli mít, ale jakmile další věc, která se k tomu váže, tak je strach, jako, nebo taková úzkost, protože je dobrý si taky jako položit otázku, čeho se vlastně bojíme. A tím nemyslím jako strach teďkonc, když jde o život nebo tak, ale myslím takový ty strachy, jako co když to nevíde, nebo co když to. Ale většinou jako je to zase prostě, že se bojíme, že nebudeme mít ty věci pod kontrolou, jenže to stejně mít nemůžeme. To je stejně prostě taková naše iluze, že máme něco pod kontrolou, protože nikdy člověk neví, jako nikdy neví, jak se to vyvine, a nemáme to zkrátka pod kontrolou. A jako dobrý je si to připustit tohleto a jako vědět, že se ten svět nezboří, no, když se to stane nějak jinak, než jak jsme si představovali, když prostě někam přijdem pozdě, nebo když nám někdo něco ujede, nebo když nám někde něco vyprodají, nebo prostě takový věci, nebo když se někomu nebude líbit, co jsme udělali, nebo nevím, nebo když dostaneme špatnou známku, nebo to jsou jakoby takový fakt drobný věci tohleto, ale dokážou nás vytočit, nebo protože jim přikládáme příliš velkou důležitost a protože věříme, že nám můžou přinést tu spokojenost, ale oni stejně nemůžou. Tak je dobrý jako jim nedávat větší důležitost, než mají. No. Keše Tempel v Itálii vždycky říkal, že je to naše ego, co nás činí zranitelnými. A jako určitě na tom něco najdete, že člověk, když se soustředí sám na sebe a na to, jak bude vypadat a na to, co si o něm ostatní myslí, tak co to sebou nese? Takovou nejistotu, jako takový prostě, jako a co teda, jak, co teda prostě, jak, to, jak si teda stojíme, jak se na mě ty lidi dívají a tak. Když se člověk dokáže víc než na sebe soustředit na někoho jiného, tak to tak jako plyne přirozeně, že se nebojí tolik toho, co má říct, nebo co má udělat, nebo jak se má zatvářit, prostě plyne to tak, když se člověk dokáže zbavit takový té sebestřednosti, tak najednou jako se to všechno otevře a nic není špatně. I když se dostane do nějaký, řekněme, nepříjemný situace, tak si jako ideálně dokáže přece, jako dokáže uvědomit, že ta situace není sama o sobě nepříjemná, že je to prostě akorát něco, co my nechceme, co my nemáme rádi, ale to, že z té věci ještě nedělá, že je špatná sama o sobě. No a často taky jako zaměňujeme lásku a tu připoutanost. To s kým asi taky možná máte zkušenost, no, že jako jsou lidi, kteří jsou schopni vám říct, ale kdybys mě měla ráda, tak bys tohle nedělala, kdybys mě měla ráda a prostě já to s tebou myslím dobře a tak, ale zase jako je potřeba se nad tím zamyslet, co za tím je. Jako je tohle to láska, nebo je to touha někoho ovládat, nebo prostě touha potom, aby bylo po mým. Že kdybyste se zeptali, co je to láska, tak z buddhistického pohledu prostě láska je to, že někomu přejeme, aby byl šťastný. Láska je přání, aby někdo byl šťastný. Ale ten člověk nemusí být šťastný tak, jak my to chceme. Respektive to, co my pro něj chceme, tak nemusí být jeho štěstí. Jo. A to se často třeba vidí ve vztahu rodičů a dětí, nebo partnerů, nebo i kamarádů, jako Když by člověk opravdu záleželo mu na něčím štěstí, tak jako to nebude závislý na tom, jak se zrovna ten člověk ke mně zachová, nebo jestli naplňuje moje očekávání, nebo ne. A jako někdy zase lidi si říkají, jako, že prostě to už je lhostejnost třeba, nebo tak, ale není. Jako člověk prostě může mít velmi intenzivní přátelské vztahy ale s tím, že pokud se ten člověk rozhodne třeba někam odcestovat, nebo nevím, nebo si najít jinýho kamaráda, nebo tak, tak je to v pořádku, protože my mu přejeme to štěstí, to, jako to, co on si přeje, ne to, co my bychom si mysleli, že by pro něj bylo vhodné, nebo tak. A zase, když jako si tohleto člověk uvědomí, jako odstranit to lpění, ono to jakoby nejdřív vypadá, že se bez něj neobejdeme a že nám vlastně prospívá a že je to ta naše jako dobrá emocionální angažovanost ve věcech. Ale když to člověk dokáže odstranit, nebo aspoň redukovat, řekněme, protože odstranit to je velice těžké, to až skoro, jako, no, nevím, ne, není to nemožné samozřejmě, ale v našich současných podmínkách je to zkrátka velice těžké, ale už jenom to omezit, tak jakoby se člověku uleví, protože najednou vidí, že se není čeho bát, že jako to nevadí, když se ta situace vyvine jinak, než jsme si představovali, nebo když se ten člověk zachová jinak, než jsme si představovali. Láska, pokud někomu přejeme, jakoby ta láska je o tom druhém člověku, že jemu přejeme to dobrý, že přejeme jemu, aby byl spokojený, aby byl šťastný. Když to ta připoutanost je o mě, že já prostě chci, aby ten člověk mi dával najevo, že mě má rád tím, že se bude chovat nějakým určitým způsobem. A když to nedělá, tak mě zklamála, dost si mě neváží a já nevím co. Ale tohle to není láska. Láska jako ze své podstaty, prostě, že přejeme někomu dobro, dobrý, tak to se vylučuje se žárlivostí nebo s nějakými majetnickými pocity nebo to, no, prostě s tím vším. Když to naopak, ta připoutanost je živnou půdou pro všechny ostatní negativní emoce, protože tam je ta střebestřednost, prostě tam velice snadno se vychýlíme z rovnováhy, když se zrovna neděje po našem, no, když se ty lidi nechovají tak, jak bychom si přáli. A tím trpíme neustále, protože to se bude dít neustále, že se lidi budou chovat jinak, než bychom si představovali. To prostě není možný, aby... To není možný pokrýt ten svět kůží. Prostě není možný, aby se k nám lidi... Takže dokud budeme mít ty nároky a tu připoutanost, tak budeme trpět. Prostě to nejde jinak, protože z podstaty věci, jako z podstaty toho, že se lidi mění, že přichází a odchází, že se mění jejich potřeby, že se mění jejich názory. Prostě pokud si budeme něco chtít udržet pro sebe tak, jak to je, tak to už jsme dopředu odsouzený k tomu, že budeme nespokojení, protože to je něco, čeho nemůžeme dosáhnout. A ještě taky někdy prostě, no, jak jsem říkala, že ta nepřipoutanost se může zaměňovat s nějakou lhostejností nebo nějakým jako citovým chladem, to vůbec tak není. A to můžete třeba vidět, já myslím, že jeho svatost Dalaj Lama je toho nejlepším příkladem, protože nikdo by snad neřekl, že jeho svatost Dalaj Lama je lhostejný nebo prostě, že není vřelý, naopak. Jenomže on to ne, jako není to prostě založený na tom, jak se zrovna zachováte, nebo nemá nějaký své oblíbený a nějaký své neoblíbený. To je prostě už jenom na tom. A o tom taky můžeme uvažovat, proč bychom měli být laskaví ke každému, protože jednak protože jako existuje taková ta propojenost, kdy jsme pravděpodobně, jak už jsme si říkali, se už setkali jako za mnoha různých okolností a jako byli jsme v mnoha různých vztazích a nemůžeme říct objektivně, že nějaký člověk by nám byl bližší než jiný. Ale taky, když se nad tím tak zamyslíme a taky už jsme na to narazili, tak jako my prostě můžeme existovat tak, jak existujeme jenom díky laskavostem jiných bytostí. A není to laskavost toho člověka, kterýho jsem si zrovna teďka vybrala, prostě který mi připadá tak úžasný, ale je to laskavost prostě řidiče, který mě sem ráno přivezl a toho člověka, co vyrobil tady ten počítač a toho člověka, co mi uvařil oběd a tak. A my jakoby tím, jak jsme zaujatí jenom sami sebou, případně těmi lidmi nebo těmi věcmi, které nám přináší nějaký to bezprostřední uspokojení nebo co to je, tak vůbec nevidíme ty ostatní bytosti, které ale hrajou v našem životě stejně důležitou roli, akorát si to neuvědomujeme.
Se za to platí, ne?
Prosím.
Že se za to platí za ty věci a ty co to vyrábějí, dostali,
no, dobře, ale stejně, ten
řidič dostal zaplaceno za to.
No, to je jako dostal, jenže kdyby nebyl, tak co byste s těma penězma mohl, kdyby on vás, jako kdyby nebyl, tak byste měl peníze, ale
tak se nenajíš.
Jo, platí se za to, to je pravda, ale to jakoby nesnižuje tu nesnižuje to ten fakt, že jsme závislí na ostatních a nesnižuje to ten fakt, že jako ty lidi jsou ochotní prostě pro nás něco dělat, protože s těma penězma bys jakoby... A i když si to člověk vezme tak, že dobře, tak já zase dělám pro ostatní, že jo, tak zase taky určitě máte nějakou práci, kde vytváříte nějaký smutný statky nebo nějaký jakože pro blaho společnosti, ale... Stejně prostě, já třeba jsem jeden jednotlivec, ale těch lidí, který prospívají mě, tak je hrozně moc. Jakoby. Takže mě to, já když potom přemýšlím, tak spíš mám jakoby pocit, že víc dostávám, než dávám. Ale nevím, zkuste si o tom taky popřemýšlet. To. Že třeba kolikrát i takový věci, jako, který, jako my sami ani dělat nechceme, jo? Že nám připadají moc náročný, nebo takový jako moc namahavý, nebo ale někdo je pro nás udělat musí. No.
Můžu se zeptat, mm-hmm. připoutanost ve vztahu k jednak, nebo ne připoutanost, ale jako jak se dívat na majetek a jak se dívat na cíle světský, typu třeba když někomu jde, má talent, aby se, já nevím, vystudoval školu nebo stal se čímkoliv a ten cíl má a chce zatím jít, je jakoby šlechetnější snažit se nemít majetek, když dědím majetek třeba, tak se ho zbavit nějakým prospěšným způsobem. A nebo je jako na podobný úrovni, jo, teď mám prostě tuto životní situaci, mám tento život, mám tento majetek, mám tyto talenty, takže je budu spravovat, jak budu nejlíp umět a přitom někomu neobližovat. Zase se ptám hodně hlavně z kontextu křesťanské kultury, která trošku má takovou tu tendenci dívat se na to, takže jako je cnostnější nic moc nemít a ani tam moc jako neusilovat. Takže jak by tohle bylo?
No, to se určitě nedá takhle říct, že by bylo cnostnější nic moc nemít, ale někdy se doporučuje nic moc nemít z toho důvodu, že je to jednodušší, jakoby pěstovat ten detachment, jakoby ten opak připoutanosti, když nic moc nemáte. Ale není to pravidlem, jako není nutný, že když se někdo zbaví majetku, takže se zbaví i připoutanosti a naopak jakoby není to nutně tak, že ten, kdo má majetek, takže k němu musí být připoutaný. Třeba se vypráví takový příběh, možná někomu jsem to určitě říkala, někomu ne, že zkrátka byl velmi bohatý nějaký muž, asi obchodník, nebo nevím, co to bylo, byl hrozně bohatý a měl učitele, duchovního jakože, něco ho učil. A teďko oni spolu byli někde v zahradě a ten mu něco vykládal a ten ho poslouchal a přišel někdo z toho paláce a říká jako, pane, prostě ten palác váš je v plamenech, jako hrůza, ten služebník. A ten pán říká, no tak to nějak vyřešte, tak to prostě uhaste, já tady teďko tak mě nerušte, protože já tady mám teďko to. No ale ten jeho učitel, ten prostě se celý zhrozil, říká, já jsem tam nechal svoji misku a běžel do toho paláce. A to je jakoby pěkný příklad toho, že člověk nemusí nic moc mít, ale může mít velký lpění, anebo že může mít majetek, ale jako není to pro něj to hlavní. A to jako to člověk sám na sobě podle mě pozná, jako jak moc na tom svým majetku lpí, protože prostě jsou lidi, který já osobně znám, který jsou velmi bohatý, ale nelpě, jako využívají to dobrým způsobem, není to, že by se toho všeho na nás bavili, ale jako jsou štědrý, prostě podporují dobrý projekty a jako věřím tomu, že kdyby náhle o ten majetek z nějakého důvodu přišli, takže se z toho nesluží. Tak to je ideální situace. A zrovna tak je to s těma talentama. Jakoby to vzdání se té samsáry, o čem jsme tady ještě nemluvili, ale to je jakoby určitý jako vstupek na té cestě, nebo vlastně je to jakoby vůbec začátek té cesty buddhistické, že se člověk jakoby vzdá toho té samsáry a usiluje o vysvobození z ní, ale to není jakoby navenek, jako že by se člověk musel, že by měl list věcí, který nesmí mít, nebo který nesmí dělat, nebo i když třeba možná jako mniši mají určitý list věcí, který nesmí dělat, ale stejně, to není navenek, to je jako vnitřní záležitost, prostě, že člověk má nadále v té společnosti nějak funguje, jeho svatost Dalai Lama to často říká, že je docela snadný, když někdo jako jede do Indie na dovolenou a teď je najednou v úplně jiném prostě prostředí a nemusí chodit do práce a nemusí řešit ty běžné věci, tak je docela snadný jakoby si myslet, že jako všechny lidi mám rád a že můžu meditovat a tak. Ale opravdová zkouška, jako jak na tom jsme přijde, když se člověk musí vrátit do těch svých jako obvyklých poměrů a teď řešit ty obvyklé situace a tak. Takže jako rozhodně to není tak, že by se člověk měl je všeho jakoby vzdát, na venek, ale je dobrý prostě si uvědomit tu podstatu těch věcí, no, že jako nejlepší zkrátka, když to mám, tak dobře, a když to nemám, tak taky dobře. A když tohle to má, třeba ta slavná Tenzin Palmo, ta vyprávěla, že měla nějakou kamarádku a ta ji jakoby pozvala na retreat, jakože aby si tam mohla meditovat. A že měla nějakou úžasnou, prostě krásnou chatu na pláži v Thajsku, myslím, že to bylo. A teď ona se cítila, ona jakoby říkala prostě, že to jako nemůže přijmout, že je mnížka, že to nemůže přijmout. A ta kamarádka, ale ta byla jako mudrá a dokázala jí vysvětlit, jako proč ne, když se jí to nabízí, že může prostě meditovat nějak pár týdnů někde, kde bude mít dobrý podmínky pro to, kde jí nebude zima, kde dostane jako jídlo, že se bude fakt moc soustředit. Že to jako problém by to byl ve chvíli, kdyby pak se nechtěla už vrátit, nebo kdyby se od toho pak nedokázala, ale když člověku přijde něco takového jako příjemného, řekněme, tak jako není důvod to odmítat, ale blbý by jako by bylo, kdyby člověk se bez toho nedokázal obejít, když to tak řeknu. No. Jo, odpověděla jsem ti.
Jo.
Ještě nějaké otázky? Když jsme...
Já bych se teda ještě zeptala, myslím, že jste to tak nakoukla. Když se teda člověk má dávat nějaký cíle do budoucna, jo, třeba studuju, udělám zkoušku, půjdu na vysokou školu, bude se to a to, a to
jako k tomu upnout. Jestli
si to je.
Jestli
to
je
takový
ultimní,
nebo... Co
tak? No, spíš jako prostě si to je, ale... Ne, no, jako trošku si člověk asi věci plánovat musí, si myslím, ale jako měl by tam nechávat ten prostor jako pro tu možnou změnu. Že jakoby neměl by mít pak pocit, když... To se totiž dobře pozná na tom, jestli je to lpění nebo ne, jak moc tě vytočí představa, že by to mohlo být jinak. Jako, že by se to nemuselo podařit. No, no třeba jak je vyhodí od zkoušek, nebo třeba jak je onemocní maminka, musíš se o ní starat a musíš to studium přerušit třeba, nebo nevím. Jako, a když už jenom myšlenka takováhle tě jakoby to jako irituje, tak pak je tam to lpění. Ale pokud ne, pokud je jakoby člověk otevřený tomu, že se ty věci můžou odvinout jinak, než je naplánoval, tak pak je to podle mě v pořádku.
Že dát si ty cíle, ale nějakým odstupem.
Jo, si myslím, no. Jako připustit si tu možnost, že to tak vůbec nemusí vyjít. No. Že třeba já si uvědomuju, že jsem to měla tak, jako že jsem jako měla trochu tolpění na tom, je do toho kláštera, měla jsem tam takový to, jako prostě já už jsem pro to udělala tolik, jako ve smyslu prostě ta tbečkina a tohle a tady to prostě a tady vízum je drahý a to. Takže mě jako iritovala prostě myšlenka, že by to z nějakého důvodu nemuselo vyjít, jako že prostě by mi nemuseli dát vízum, nebo bych mohla mít nějaký zdravotní problémy, nebo tak. Že jsem si to, právě jsem si to uvědomila na tom, jak mě iritovala tahle myšlenka, že by to nemuselo vyjít. No, a teď už to tak nemám, teď už si říkám, no tak, když tak se sem vrátím, nebo já nevím, nebo to je. No. A to je i člověk jako takový, protože tyhle ty myšlenky, že to nemusí být, dokážou být takový dokěrný, nevím, jestli to znáte, dokáže to být takový jako a co když, a člověk zase jako se dokáže na to úplně tak jako se tomu věnovat a přitom je to úplně zbytečný, prostě člověk už jako si dělá prostě takový, a kdyby tohle bylo takhle, tak teda bych, ještě bych měla tuhle možnost, ještě bych to mohla udělat takhle, a to je podle mě takový jako... moment, kdy bychom měli zpozornět, že asi jako se něčeho držíme příliš.
Já jsem jenom chtěla říct, že mě to přijde teda hodně jako úplně protichudný tomu, co dneska se čte, nebo ve všech těch takových těch knihách moderních i dnešních o úspěšných lidech a o tom, že chce někdo něco dokázat a už se to vtlouká i těm dětem, prostě chceš být dobrý fotbalista nebo jenom co. Prostě základ úspěchu je, že tomu musíš věřit a vlastně se nepřipustíš, že se ti to nepodaří. Naopak vlastně tohle opravdu je taková jako příručková věta, jako že vůbec si nemají právě ty mladí lidi připouštět, že se to nemůže jako podařit, že když tomu budou věřit, že to zvládnou, takže už je to základ jako toho, že se jim to podaří a že jedině tak můžou něco teda dokázat, jako jak filozofie, co to je to dokázat, ale... Ale jako je to...
Můžu k tomu mít malou poznámku? Já o tom přemýšlím celou dobu. Já si myslím, že to všechno, co tady bylo řečeno, platí. Ale že to platí pro buddhistu.
Jo, ale to, co všechno říkáš, já to podepisuju, jo, ale je asi potřeba si uvědomit, že jsme si stanovili v tom životě jiný jako základní cíl, než mít úspěchy v tom světském provozu. Jo, že se to pere. Protože s hodnotama toho západu, s hodnotama našeho života, ale dokonce i s tou naší kulturou. Protože když si vezmete, koho my jako adorujeme jako hrdiny v té západní kultuře, no tak to je třeba, že jo, někdo, kdo teda za to Skotsko se rozhněval na ty Angličany. Ale strašně. Ta negace tam byla úplně totální za ten meč a tomu dalo to sílu vyhrát ten boj. Kdyby bojoval jako Arjuna. A to je ono, to jsou ty dva světy, jo? Ten východní a ten západní. Čili tohle všechno platí, ale asi je potřeba si uvědomit, že si stanovujeme jiný cíl, než aby z toho dítěte byl teda nejlepší fotbalista a my jsme měli tohle, tamhle to a tamhle to. Že chceme prostě jít jakoby jinudy, jak říká Buda, proti proudu nebo proti srsti. Toho hlavního toku té samsáry. Souhlasíš se?
Souhlasím. Může být super fotbalista, přitom může být skvělý buddhista. Že? A to je to úžasné. Protože ta příruška má pravdu v tom, že když chci něco dosáhnout, tak je dobrý, že to mám v mysli. V mysli to začíná, že jo? Ale teďka ta může být v té mysli, ale ještě nutně na tom nemusí mít tu připoutanost. To je úžasné to skloubit, že jo?
No,
tam v té mysli musí začít. Já chci být skvělý fotbalista. A když nebudu, tak nebudu. Ale já budu skvělý. Ale to je úžasný, já si myslím, že to...
Hodně štěstí.
Protože to je nějaký záměr, neboli zaměření. Jo, protože v momentu, kdy člověk nemá ten záměr být fotbalistou, no tak si jim nestane, protože těch možností je moc a on vlastně se nikam nenasměřuje.
Mám talent, mám dispozici, mám vzor, mech, tak budu skvělý fotbalista.
Jo, ale mně nepřipadá moudrý, jak tady bylo řečeno, prostě nepřipustí si, že to může být to jinak, protože já vím, že ne, ale to tady ne, já vím, že ne, ale to tady zaznělo před kým a to potom, to jsou potom takový lidi, kterým se zhroutí svět, když, jako víš co, když prostě modelka už není dost krásná na to, aby byla modelka nebo takovýhle věci, ale to je přeci tak předvídat, jako to je přeci tak předvídatelný, no.
Ale jako to skloubení právě v tom západě, jako přinést to do toho běžného života, bez praktických věcí, které tak nádherně jdou do toho života, přinést úplně jednoduše, jo. Hodně těch věcí, opravdu to jde. A dobře je začít těma malýma věcma, že
jo. A já třeba i vím o nějakých jako výzkumech, který říkají, že prostě s uvolněnou myslí toho dokážete víc, než jakoby, když se budete stresovat. Čili když tomu dítěti bude někdo vtloukat, prostě, že musí být nejlepší, tak nakonec ten výkon třeba nepodá takovej, jako kdyby mu někdo prostě, kdyby to dítě vědělo, že je bezpodmínečně milovaný a že je to jakoby jedno. A že jako má z toho tu radost prostě, že ho to baví běhat rychle a střílet ty. Ale není to tak, že musí být nejlepší, protože to nás spíš jako brzdí podle mě tohle.
Musí být nejlepší. Ten nerealistický cíl, který nemůže být nejlepší. Jenom jeden je nejlepší. Jo. Tak když dáš všem ten cíl, aby byl
právě
nejlepší,
tak jako... všichni budou kromě jednoho budou
zklamaný.
Ale
jako není špatný, prostě chceš být fotbalista, buď.
Jo, to klidně. Jako,
takže
klidně.
Možná už je to jenom ten, to, jak to řekneš, jo? Ta, prostě ta fráze. Jako, já si myslím, že vůbec jako být nejlepší je prostě na výkon, jo? To je úplně špatně stavěný, jako prostě. Ty ho můžeš postavit úplně jinak a on nakonec bude nejlepší. A v pohodě.
Jo. Zajímavý je, když teda teď jsme na to kápli, že u nás v klášteře jako ty výsledky těch zkoušek jsou prostě úplně tak, jako, že se dělají nejrůznější žebříčky. Jako, že prostě člověk přijde k náskence. A teď přesně na té náskence vidíš, jako kolikátej, a teď se to řadí prostě, že jako všichni, a všichni to vidí, je to veřejný samozřejmě, že víš úplně o všech, jak dopadly. A teďka vidíš, kolikátá jsem byla jenom z filozofie, kolikátá jsem byla jenom z písemky, kolikátá jsem byla, když se to sečte, kolikátá jsem byla, když se do toho napočítá i memorization exam, a teď to tam prostě všechno vidíš. A je zajímavý vidět, jako co to s člověkem dělá. Protože my tady u nás, jako třeba když jsem byla v Itálii, nebo i třeba na vysoké škole, tak jako většinou ty výsledky byly tajný. Jako, že to tak chceme, jako, že to ví jenom ten člověk, jako, jak dopad. A že nikdo jiný, a pokud to někomu nechceš říct, tak mu to neřekneš. Ale tam je to vyloženě prostě, jestli člověk jde podívat na ty žebříčky a teď to přesně jako vidí, jestli se zhoršil, a jestli se zlepšil. A teď jako si kladeš tu otázku, nebo aspoň já si, jako samozřejmě, že trochu za člověka důležitý je, že na to tak kouká. A teď jako si říkám, tyjo, tady, teď jsem tady a teďko tady je prostě to a tady je stůl, no a tady, jako to jsem si nemyslela, že ona jako prostě ona se tak nezdá, když tráví, ale přijde mi, že oni jako jsou na to zvyklí, ty holky, ty mnížky, a že to s nima nic, že na to jako kouknou a jo, dobrý, a že to s nima celkem nic nedělá, jako mi tak připadá.
No. No možná právě proto, že nevyrostli v té kultuře, no, že jako tlačí na ten výzor, že oni jsou poznamenáni.
A má to potom na něco vliv, ty výsledky?
Ne. Jenom na to ego.
Jenom na karmu toho člověka, co to
zkoumá. Tak teoreticky, když by člověk jako chtěl dodělat celý ten program a být geše, tak musí mít nějakou, jako musí mít 75%. Tak to je to jediné, co tak jako člověk může to si říkat.
A kdyby tam byl jako mladý Dalaj Lama a vysel tam někde úplně dole, tak by to bylo v pohodě?
No, tak asi jo, jako, nevím, ale jeho svatost prý studoval úplně úžasně, jsem slyšela, nevím. Ale taky byl, podle mě, oni to jako taky v tom svém klášteře, kdo on byl, tak taky určitě byl někde v té tabulce. Ale řekla mi spíš, že nahoře.
Ale on vlastně
je to zajímavé. Ale on měl asi to, vlastně, když na to, ty myslím, on měl soukromý tutory, tak on možná nebyl v tom, on možná nebyl v tabulce.
Jediný žák ve třídě, takže byl vždycky první.
No,
a mě to jistý.
Tak to je ono.
To je západní protekce.
Co je západní protekce?
Je to vypadá jako západní protekce.
Aha, jo, takhle, aha.
Je prostě
vylegované. Jo, aha, jo. Tak. No, a je to zajímavé, že jim to jako vůbec to, je to vůbec neřešej. No ale jako nepřipouštět si, že by to mohlo být jinak, to podle mě není moc moudrý, jako obecně. A další věc je, jako jak moc užitku z toho budeš, kdo bude nejlepší fotbalista. Že to je taky jakoby zajímavý, že my obecně dokážeme vkládat spoustu energie a spoustu úsilí mnoho let do takových věcí, u kterých, když se na nich člověk zamyslí, tak jako si tak řekne, k čemu to je. A třeba jako je to v tom sportu, řekněme, protože já k tomu moc vztah nemám, tak možná někdo byste mohl jako pro mě jako být nejlepší fotbalista, jako jí Ale i v jiných věcech to jako máme, prostě já chci, jako, ale kdyby člověk vkládal stejný úsilí prostě do té kultivace té mysli, tak ty výsledky by byly tak úžasný. Jako my jsme schopní prostě odříkání a takového jako pro takový blbosky, když to tak řeknu. Ale pro něco, co je opravdu podstatný, tak to si tak říkáme, no, tak zítra, nebo jako, no, tak když to není tak špatný a to. To je taky zajímavý, no, že člověk prostě kolikrát...
Jako... Já furt o tom fotbalistovi přemýšlím, jestli to funguje psychologicky. Když já strašně ten fotbal miluju, jo,
no,
tak zároveň ho nemůžu dělat jako úplně bez toho ulpění. To znamená, jestliže prostě já jsem závislý, vyloženě závislý na tom vztahu, jakože tam běhám a dávám góly, tak to zároveň nemůžu dělat úplně jako bez ulpění, protože ta závislost, že mě to přináší ten strašně libej pocit, jo, je to ulpění. Takže jak to zároveň, jo, takže já musím mít jiný hodnoty, to není možné jako. A bohužel teda je to i s tou rodinou, jo. Když já budu tý manželce přát, ať mi je nevěrná. Protože... Bude šťastnější. A ty mý děti jsou stejný jako jiný děti. A já ani nepoznám, takže neochráním, budu chránit nějaký jiný. Ten systém jako nefunguje. Takže ten systém je založený na sobectví, že jo. A pokud... Proto nevím, jestli je možný jako mít vztah partnerský. To je jako s tím fotbalem. Jo. A milovat toho jednoho člověka vyloženě, a zároveň mu přát úplně jako, víš, všechnu svobodu a jo, jestli to psychologicky je možné, já myslím, že ne, jako jo, že musím změnit jako postoj k tomu světu úplně. Jo.
Proto je dobrý být mnichem, no.
Tak si rozumíme se.
Samozřejmě, že je to těžký, protože ten partnerský vztah musí být do určitý míry založený na tom lpění, protože si prostě právě člověk vybere toho jednoho.
Jinak bych nepoznal, bych šel na rande a normálně bych šel jako nějaký... Bych ji ublížil asi.
No jo, ale třeba v Tibetu to měli jako ty sňatky, prostě co domluvili rodiče. A to je pak takový jakože vyrovnanější, no. Je. Prostě víš, že je to ta tvoje, protože ty rodiče jí to řeknou. Ale není tam to pění takový.
To se může stát, že často asi není.
A
zase
Marka, jako kdybychom to vyřešili, tak jak říká, že bychom teda všichni byli mniši, tak to by tam Sára zmizela v jedné generaci.
Ne, ne, to byla taková, to byla taková nadsázka, jako, ale nebo teda do jistý míry jsem, nebo takhle jsem to jako myslela vážně, že jako ten partnerský vztah je, tam vždycky nějaký lpění je. Ale otázka je, jako mě zase může lpět na jiných věcech, no, to je jedno, prostě, když toho partnera nemá, takže jako to není, jako tím, že se to nevyřeší úplně, ale jakoby, když člověk chce rozvíjet prostě takovou tu vyrovnanost vůči všem bytostem, tak jako mnížství je jako bezpečnější pozice, proto řekněme, nebo jednodušší pozice. Ale všichni lidi nebudou mniši, toho já se nebojím, protože každý by to takhle nechtěl, no. To je jasný.
A já jako jsem se jí chtěla zeptat, jestli můžu, že co bylo vlastně tím bodem, protože já rozumím, že člověk se věnuje třeba buddhismu x let, ale no, nevím, že do toho bodu, že by teda chtěl být jako mnichem, no, mniškou. Když to byl u tebe takovej, jako že čím? Co byl takový zlomový bod, že se staneš prostě mniškou? A ten nebo teda vzát se normálně, jako když takový normálního života, že jaký to je?
No, já jsem asi takový jako dobrý materiál na to, to mi řekla i jedna mniška, protože já jsem jako neměla nikdy jako vyhraněný silný lpění na ničem, jako já jsem měla takový rozložený, jako, ale nikdy ne jako vyhraněný, nikdy jsem to neměla tak, že prostě musím být nejlepší fotbalista a nic jako a přesto nejede vlak, nebo musím být tohle, nebo musím být a jako v určitý fázi života jsem chtěla se vdávat a chtěla mít děti, to jo, ale nebylo to zas až tak jako silný. A pak když jsem potkala tu, ten buddhismus, tak jako jsem viděla, že to fakt odpovídá mojí zkušenosti a že jako měla jsem od začátku k tomu důvěru, jako že tohle to je jako cesta ke spokojenosti i pro mě a i k tomu, abych mohla pomáhat ostatním a nějak jako ty ostatní věci sami ustoupily do pozadí. Jakože, protože partnera jsem v té době neměla, nebo no to je jedno vlastně, ale asi to nebylo tak jako úplně, že bych si bez něj život nedokázala představit a teď prostě co tak ještě lidi většinou chtějí, jako práci to taky nějak moc ani ne, děti jsem v určitý fázi chtěla taky, ale pak jsem zjistila, že vlastně to není nutné, aby byly moje na to, abych je měla, že ne, jako nepotřebuji mít moje děti, že prostě na to, abych je měla ráda, tak nějak jakoby, no nic prostě nebylo tak silný, aby mě to od toho odvedlo a naopak tohle mi přišlo jako dobrý, prostě dobrá náplň života. Jakože já jsem i předtím třeba přemýšlela, než jsem se stala buddhistou, tak jako co s tím životem udělat, aby byl smysluplný. A tohle mi pak když jsem tu darmu potkala, jsem říkala, jo, tohle to je to ono. A oni většinou, já jsem totiž chtěla být mniška, už když jsem byla docela nová a oni jako řekli, no, prostě to jako počkej, to či lidi často bývají nadšený a pak ne to. Ale mě to vydrželo, spíš naopak se to jako posílilo, když já jsem se pak vrátila, byla jsem tady v Čechách 2 roky a učila jsem angličtinu a češtinu a už jsem věděla, že chci být mniška a za ty 2 roky to nic jako neohrozilo. Prostě ani se neobjevil žádný potenciální manžel, ani se neobjevila jako žádná jiná překážka, spíš naopak to bylo takový pořád jako silněji, nebo pořád jako víc jsem věděla, že je to správný rozhodnutí, že jsem taky, totiž já jsem jako když jsem učila tu češtinu a tu angličtinu, tak jsem jezdila do těch firem a většinou jsem měla ty hodiny jako jednoho studenta prostě, no. A teď oni mi často prostě vyprávěli o svých životech a to byla fakt ta samsára úplně v tak koncentrovaný podobě. Já jsem na to nebyla zvyklá, protože já jsem předtím cestovala, já jsem byla taková celkem jako bez ambicí, jako v tom smyslu, že jsem prostě nechtěla ničeho dosáhnout zázračného. Já jsem si tak říkala, no, to pojedu na ten Zéland. Ale to, co mi oni pak říkali, jsem říkala, že to, jako tohle ne, prostě tohle to není žádný. A to byly takový lidi na těch vysokých pozicích, který mají ty krásný domy a prostě všichni si říkají, tohle to je ten život, ale to, co oni mi říkali, já jsem říkala, tohle to jako ne. No, tak
takhle. S nima jsou určitě výjimky.
Jo, asi jo, ale já jsem na žádný nenarazila. Já jsem tak fakt jako žádný opravdu spokojený lidi jsem nepotkala za ty
dva. Ale byli tam hlavně nespokojený.
Jo, ale oni byli,
to, že třeba ty prostředky zase můžou i oni, kteří viděli, že třeba jejich cíl je být úspěšný podnikatel, mít spoustu peněz, ale
dokážou potom s těma penězma nějak jako třeba je dávat na nějaký dobrý účel.
To jo, jenže tohle to je jako zase ta poký, že člověk, to je takový to šťastný budu až, tak jako že šťastný budu až vydělám ty peníze, jenže on se toho nemusí dožít, on možná dostane infarkt některý, jako když to tak řeknu ošklivě. A nebo nedostane infarkt, ale něco se stane, jako prostě člověk by měl být hned spokojený, jako ne čekat až něco, protože jednak to něco, jak jsme se tady říkali, tak stejně, jako pak budeme chtít zase něco jiného. A jednak, ale my nikdy nevíme, jako jestli, jak se říká v textech, my nikdy nevíme, jestli co přijde dřív, jestli příští ráno nebo příští život. Jakože fakt to nemůžeš. Víš co, tak jestli čeká na něco až. A oni byli takový jako vystresovaný a teď prostě měli v té práci jako problémy mezilidský a teď neměli čas třeba na ty rodiny a teď jako to řešili jako hodně. Třeba jsem pracovala v jedné firmě, že asi nesmím říct to jméno, ale to mi přišlo úplně. Oni tam, já jsem tam učila to obchodní zástupce. A teďko prostě oni tam měli takový nějaký nablblý pravidlo, že ten, co toho prodal nejmín v tom měsíci, tak si musel dát za okno auta nějakýho černýho peška nebo co. No, jako, no. No, tak... No, tak, to, tak tohle to všechno přispělo k tomu, že jsem se stala
myšlenou.
No já nevím, ani oni mi to neukázali, jak to vypadalo. Říkali. No ale oni samozřejmě se jaký, jako mysleli, že je to blbost. Já nevím, odkud to vzešlo tady. To, protože...
A tady pro ty vystresovaný manažery, tak kdyby jim někdo řekl, pro tebe je nejlepší, když se staneš mnichem, bylo by to pro něho skutečně nejlepší? Nebo
je ne, by... to nebylo asi. To by byla moc velký šok. Jako podle mě pro něj, já nevím pro něj, jenže oni, jako pro něj by bylo aspoň nejlepší si jakoby uvědomit, že existuje nějaká alternativa k tomu, protože mně připadá, že oni už to mají tak jakoby zažitý, že jako neví, protože já jsem učila třeba jednoho Francouze, který tady byl v jedné společnosti prostě na nějaký vysoký pozici a pak nakonec ho odvedli někam jinam, to je jedno. Ale on mi třeba říkal, že jako ho to nebaví, jako, že to sám cítí, prostě, že to není. A říkal, že by chtěl mít jako svoji vlastní firmu poradenskou. A já jsem si tak duchu říkala, ale kdy, jakoby, prostě, ty, na co tady čekáš, protože to je takový, ale on jako, no, to je takový nejistý a to já jsem si říkala, no jo, jenže ono to bylo vyloženě prostě takový, jako s ním, že jsem si říkala, nevím, jako jestli ten se z toho někdy dokáže
vyvíjet. A pak by byl spokojený, kdyby měl tu svou poradenskou firmu.
No trochu, asi byl spokojený. Nebo jako by ta jeho poradenská firma by mu trošku otevřela obzory, doufám, protože takhle pro ně existovalo jenom ta společnost. A jakoby, kdyby měl tu svoji firmu, jak by si ten život nějak jako organizoval třeba jinak, nevím. Jako ne, samozřejmě, že by mu to nepřineslo dokonalou spokojenost, to ne, ale možná by mu to jakoby, možná by ho to nasměrovalo trochu prostě k tomu, že si může někdy vydechnout, ale otázka je, no, možná taky ne, já nevím. Že by ho to třeba, no, jako, že si může prostě někdy prostě jenom sednout a koukat do zahrady a nic nedělat a že si může vypnout telefon, a, protože třeba zajímavý je, že já aniž bych nikdy, jako já jsem nebyla nikdy nějak hrozně stresovaná, ale od duchovních záležitostech jsem začala víc uvažovat ve chvíli, když jsem jela na Nový Zéland a nechodila jsem do práce, ani jsem do školy nechodila, nechodila jsem nikam a každý ráno jako bylo úplně na mě, co budu dělat. Jako neměla jsem žádný program a jako nebylo nic, co bych musela a jako nebyl tam žádný takový ten ovladač, prostě, který mě ráno zapnul a večer vypnul a prostě a v tu chvíli. A možná tady ten člověk, co o něm mluvím z toho makra, že jako by trochu to nebylo.
A já to věděla, já se tě zeptám.
Hele, lepší, jak toto je.
Ne, to není on, ale to není on tady. A ten už tady není hlavně dávno, jsem vám říkala, že ho odbrali. Jo, to byl jiný. No, tak to bychom měli připoutanost. Jako je to prostě v té mysli. Není to nějak objektivně měřitelný, řekněme. A nikdo jakoby vám to neřekne, sami si to musíte, jak na tom jste. Jakoby jak prostě která věc třeba jakoby je váš největší objekt připoutanosti. A jestli to stojí za to.
A co když to zjistím? Já vím, že je to můj problém. Co Mark má meditovat a přemýšlet nad tím nějak a...
No, tohle všecko, co jsem říkala, tak zvážit, jestli to, jakoby...
Zkusit se toho zbavit.
Že, no, právě, že ta věc je pomývá, prostě, že jako ten objekt připoutanosti je naším objektem připoutanosti proto, že ho vidíme jinak, než jak doopravdy je. No, tak
prostě to není realita,
je to jenom jo, je to jenom připoutanost.
Tak jo.
No. Protože třeba Lord Buddha řekl, že jako naším zdrojem prostě našich problémů a našeho zklamání a naší frustrace je to, že máme 4 jakoby mylné náhledy. A já nevím, jestli si pamatuju všechny 4, ale minimálně 3, ale i kdyby 3, tak to bude to. Že zkrátka vidíme pomíjivé věci jako stálé, že vidíme věci, které přinášejí nespokojenost jako věci, které přinášejí štěstí, že vidíme jakoby nečisté věci jako čisté, a to pak vysvětlím, co se tím myslí, a že vidíme nejáství jako já. Takže jsem se vzpomněla na všechny 4. A teď jako ty nestálé věci jako stálé, to je asi zřejmý v tom, že jakoby my to na nějaký intelektuální úrovni samozřejmě víme, že se věci rozbijou, že lidi zestárnou, že se to mění. Jenomže se pořád chováme tak, jako kdyby se to měnit nechtělo, nebo nechceme, aby se to měnilo. A to třeba jako krásný příklad je toho, že jako nechceme stárnout. No. Přitom je to úplně naprosto přirozený, že jo, jev, ale my jakoby nechceme. A stejně tak nechceme, aby se lidi měnili, aby se vyvíjeli, protože je chceme tak, jak jsme je potkali, nebo tak, jak je známe. Vytočí nás, když se nám rozbije počítač, třeba přitom jako je to zřejmý od jeho jako výroby, prostě, že jednou, jako, že zkrátka bychom chtěli, aby... Zkrátka prostě bychom chtěli, jako... I když to na vědomí úrovni víme, že ty věci nejsou stálé, že jsou pomíjivé, že se rozpadají prostě z okamžiku na okamžik, že se mění a rozpadají, tak stejně prostě se po nich vztahujeme, jako kdyby byly stálí, a to je nám zdrojem nespokojenosti, no, protože nás jednou opustí a prostě my na to nejsme takzvaně připravení a prostě trápí nás to. Pak další bylo, že jako nespokojenost jako štěstí, ale o tom tady mluvíme celou dobu. No, že prostě věci, které jakoby jim připisujeme tu moc, že by nám mohli dát štěstí, ale oni nám můžou dát jako to jediné, co nám můžou dát, tak nějaký chvilkový, řekněme, potěšení. Ale to je v buddhismu braný taky jako nespokojenost, protože to k té nespokojenosti směřuje tím, že to přejde, jakoby to uspokojení, takže to přejde do té nespokojenosti. A teď to nečisté a čisté, jako nečisté se myslí o právě ovlivněné těmi neduhy a tou karmou. Že jakoby my máme tendenci některé ty věci jako úplně nekriticky se na ně dívat, jako že jsou skvělí, ale oni nejsou. Prostě nic v té samsáře není skvělý. No a potom to poslední je, že máme na věci, které jsou nejá, které jsou bez já, tak se dívat jako já. A na to už jsme, o tom už jsme taky mluvili, jako kdyby ty věci prostě měly v sobě něco, co je činí jimi. Jakoby.
Podstatu.
Já nevím, jak se to jmenuje. Tak
nezávislá podstata.
Prostě jako kdyby ty hodinky třeba... jako měli v sobě něco, co z nich dělá hodinky, a kdyby oni na mě už jakoby volali, já jsem hodinky a já jenom, jo, to jsou hodinky. Ale takhle jakoby to vnímáme většinou. Když si, jako, nebo prostě, a díky tomu, že to vnímáme takhle, že to jako říká, já jsem hodinky, tak na to můžeme nabalit i takový to, já jsem skvělý, že to je jako prostě ze té strany toho předmětu, a nebo já jsem hrozný, že to je ze té strany toho předmětu. Ale ve skutečnosti prostě ty hodinky v sobě nemají vůbec nic, co by je činilo hodinkama. To prostě hodinky, my jsme si to pomenovali, to je nějaká jakoby dohoda prostě. A to, že já tohle to vidím jako hodinky, to je závislý na strašný spoustě jiných okolností a příčin a tak. Jako maminka mě musela naučit, co jsou to hodinky, a já jsem musela mít dost inteligence na to, abych poznala, že jsou to hodinky a ne třeba, já nevím, stopky, nebo prostě je to závislý na spoustě okolností, a jako to, že tomu říkám hodinky, to vychází jako ze mě, z mojí mysli, nevychází to z toho předmětu, prostě z naší společenské dohody to vychází a no, z toho, že mě to maminka naučila a tak. Ale není tady v té věci vůbec nic, co by jako mělo tu hodinkovitost.
No. A celý to pravidlo se jmenuje, jak ještě jednou, kdybyste to řekla?
No, jak ty tomu říkáš? No, že vidíme věci, které nemají svou vlastní podstatu, jako kdyby ji měly. Jako kdyby existovaly inherentně, jako kdyby existovaly sami, jako kdyby existovaly sami o sobě.
On teda říká ještě jednu věc, že bolestivé věci vnímáme jako příjemné. Což teda bychom mohli stáhnout, pardon, ale jde o život, k orgazmu. Protože já jsem mluvil s jedním mnichem, přítelem, kamarádem, který mi říkal, že orgazmus je bolestivá záležitost. Měli jsme teologickou diskuzi o tom, jestli je to pravda. Nicméně on tvrdí, že jo. Ale to nevím. Čím si nevím rady.
To já taky ne.
No ne, ale ono je to strašně důležité, protože lpění na sexualitě je jedno z nejsilnějších, který máme. No.
A mě líbí zkoušet tomu...
Co?
No.
Jakože to tam tak rychle jako přechází v tu...
No, že zažijeme oba ty póly vlastně. Jakoby, že chvíle, jako to štěstí...
No ale pokud, že to je příjemné, je asi dost těžký,
že jo. Ale víme, že skončí, že to nebude trvat věčně.
Že je ta neuspokojivost, že následuje tu příjemnost, ta neuspokojivost, protože to skončilo. Tak to tam je určitě, no.
Utrpení ze změny, že ta kategorie.
Jo, je lepší prostě říkat podle mě nespokojenost než utrpení, protože když se řekne utrpení, jako člověk připraví něco takového, jako fakt, já nevím, jako že by někdo mučil, nebo já nevím. Ale prostě je to neuspokojivá zkušenost, no neuspokojivá. Že to jakoby, to patří k tomu, že vnímáme věci, které jako kdyby nám mohly přinést štěstí, ale oni ne. Jako, řekni, asi je lepší říct, že si myslíme o neuspokojivých věcích, že jsou uspokojivé. No, a jako na to už bych to dokázala, ale bolestivá, já nevím, to prostě, to asi on ví, ale já to nevím.
Tak to řekneme těm manažerům.
Yes.
Mm-hmm. A ještě ta připoutanost, já jsem si vzpomněla, že to je taky takový klišé, že je snadný, když právě někdo je takhle jako duchovně žijící v klášteře, tak aby svým způsobem začal být připoutaný k tomu svýmu sebeobrazu, mnicha, člověka třeba moudrýho a tak dále. Tak mě zajímá, jaký vy tam máte opatření, jestli třeba se jako na vás praktikují nějaký testy, aby jako
na náš těch
jestli je to na každém, jak to zvládne sám, nebo?
No, je to na každém, jak to zvládne sám. Protože jakoby to stejně nikdo nepozná jiný. Nebo možná to nějak pozná, jako když už je to hodně silný třeba nebo tak, ale člověk si to musí sám, jako tady o tom se mluvím, že člověk sám sobě musí být ochráncem, jakoby, a člověk jako Buddha nemůže na nás přenést svoje duchovní realizace svýma rukama, že prostě člověk. A taky jako další věc je, že v tomhle tom jakoby není jako koho podvádět, nebo není nějak jako prostě, jo, jak třeba mě kamarádka chtěla pozvat na pivo, jenže mniši pivo pít nesmí, jak jistě víte. A mi kamarádka říkala, no ale já pivo nepiju, protože já... A ona mi na to řekla, no ale tady ti nikdo nevidí. A já jsem na to říkala, no ale já to nedělám, prostě pro mě není nikdo, kdo by mě viděl a potrestal, nebo tak. Jako, že, jako já sama bych sobě tím jako šla proti tomu, co jsem si vybrala, nebo jako... Všechny ty sliby mají nějaký důvod. Tak a já to pivo ani pít nechci, mě nechutná, s kým už se pak spokojila. Jako.
A něco jiného pijete?
Takže alkohol ne.
A nějaký prohřešky třeba, já nevím co.
kafe
třeba.
Jo, kafe, jo. Ale kafe není zakázaný. To se říká, že kdyby v době Buddhy existovalo, takže by ho možná zakázal, ale protože neexistovalo. No, jak nemáme na to žádný opatření, ale je to pravda, protože jakoby ten, někdy se taky říká, že ten, ta připoutanost je jakoby olejová skvrna na tkaní, že se hrozně jako těžko dostává z toho pryč. A že třeba člověk má pocit, že už je to skoro, že už je to pryč, ale stejně tam ještě jakoby ty zbytky jsou. A jako nemyslím si, že by někdo mohl jen tak říct, jako, že už to má vyřešený tohle. Každý něco má, jako, co je jeho problém. A třeba se jako často říká, že to, že ty mniši jako nemají přijdou o to vlastnictví soukromí, řekněme, a přijdou a nebudou mít partnera, takže se to často jako převede na jídlo, ta připutanost. A já musím říct, že když jsem byla v Nepálu nová, tak jako to jídlo je tam velmi takový jednoduchý, jo, že prostě každý den to stejný k snídani, to stejný k obědu, to stejný k večeři. Občas je nějaký sponzor, takže máme nějaký jako super jídlo, prostě extra, ale to se stane málo kdy a většinou prostě obecně. A já, když jsem tam byla nová, tak my v sobotu máme volno a v sobotu prostě člověk nemá žádný povinnosti a může jít ven si nakoupit nebo cokoliv, nebo se projít nebo tak. A když jsem tam byla nová, tak už od čtvrtka, tak zhruba, jsem přemýšlela o tom, co si dám v sobotu koupit. Jako, už prostě jsem a kam půjdu a co tam má a co si tam vyberu a tak. Ale tohle to pak přišlo časem. Jakože jsem si asi na to, že se moje tělo na to zvyklo, na to nový jídlo nebo tak, takže teď už to nedělám takhle. Ale jako samozřejmě jsem si toho všimla, no, že to jídlo se stalo příliš důležitý v určité etapě.
Takže třeba mnější jako chlapi jsou při těle.
Jak který asi, já nevím, některý nejsou. No.
Jako křesťanští, buddhistický.
Buddhistický
tlustý, jo. Málo.
Teplom je konzistence taky,
metabolismus. Ale ten křesťan může jíst i večer, ten buddhistický jíst naposled jako před 12 hodinou poledne.
Ale každý mají večer.
Jo,
každý mají večer. Každý fáze.
Tak tam nejdu, mají večeře. Máte večeře.
Nejdu prej. Máme večeře.
Teda tak tam jdu spíš, to jsem chtěl říct.
Můžu se ještě zeptat v tom vašem klášteře, kde tam máte, jako, že si to pěstujete sami? Nebo to jídlo?
To jídlo. To bychom tolik, bychom toho nevypěstovali. My tam máme tam jakože zahradu zeleninovou. Ale jakože bychom se sami to vypěstovali, to bychom tolik toho nevypěstovali. My normálně rejže se kupuje, čočka se kupuje, brambory se kupuje a pak občas máme nějakou zeleninu z té zahrady, ale nestává se to tak často určitě. No prostě občas.
A vy se tam nesmíte pracovat, ne?
No, já toho taky moc nenapracuju.
A co je tam jakoby za režim třeba jeden den, kdybys nám řekla, jako co, jak je tam režim? Jakože žádná práce, nic, prostě se nemůžete...
No práce někdy, jako že práci se střídáme, že pošlou prostě vždycky nějakou skupinu jako do kuchyně, pak na uklízení se střídáme, ale není to, jakoby, že by každý den člověk pracoval, občas ho pošlou někam na něco, jako něco dělat, místo normálního programu. Prosím. Jo, to je hlavní věc, jako to je prostě v tradici Giluk je hlavní věc, že člověk studuje a debatuje taky. To je docela taková zajímavá věc, nevím, jestli jste to někdy viděli třeba na YouTube, nebo tak to je zajímavá, ta debata, to je zajímavá věc, to je typická pro naši linii, že člověk jakoby jde na tu přednášku. A tam to slyší a pak stráví třeba až 3 hodiny denně, že se o tom debatuje. A ta debata vypadá tak, že se jako rozdělíme do dvojic a z té dvojice jeden takhle sedí jako teďka já a jeden stojí nad něm a jako by ho zkouší nebo prostě no, spochybňuje jako jeho teze nebo jeho názory a hledá si v tom prostě jako co je na tom špatně a tak. A teď ten, co sedí, tak musí dávat jako určitý takový standardizovaný odpovědi, jako že se nemůže moc vymýšlet, že musí prostě buď to tu tezi přijme nebo musí říct, co mu na ní vadí a ten na to zase nějak reaguje a tak. A to je docela jako zábavný, to je docela dobrý. Akorát, že moje spolužačky jako moc debatovat nechtějí. Protože to je taky jako zajímavý, že tady u nás je člověk tak nějak zvyklý, že jako když se pro něco rozhodne, tak je to se zájmem a třeba když jsem byla v Itálii, tak tam nás to všechny bavilo, jako to studium, protože všichni jako se pro to rozhodli sami a některý lidi třeba i jako si museli dlouho šetřit peníze, aby tam pak mohli pár let žít a studovat, tak nás to všechny bavilo. Jenže teď jako jsem v úplně jiný situaci, kdy vlastně většina těch knížek jako si to nevybrali sami a taky prostě oni třeba předtím ani nechodili do školy často, takže jako je pro ně těžký vůbec si zatím něco představit za tou filozofickou debatou a kolikrát třeba ani nevědí přesně, jak to funguje, takže je to nebaví, takže je to takový to, že někdy, jako někdy natrefím na někoho, komu se do toho chce, tak to je dobrý, ale někdy taky prostě natrefím na lidi, který odpovídají víceméně náhodně, tak to pak není taková zábava.
A v jakém jazyce?
No v tibetštině.
Je?
Ale naučit se ten literární jazyk je snazší než ten kolokvil, než ten, no, protože to je takový jako strukturovaný, takže... Já bych řekla, že debatovat umím celkem obstojně, ale když se někdy baví mezi sebou o nějakých příbuzných, prostě co mají ve své vesnici, tak to moc nerozumím. A já to totiž tomu ani, jako mě to ani za stolik nezajímá. Jako, takže to je další věc, že já tak jako jedním uchem, když to na tu debatu se celkem soustředím, tak v tom jsem udělala určitý pokrok za ty 2 roky snad. Tak ještě teda hněv vezmu, ale hněv je jednodušší v tom, než připoutanost, že jako většinou víme, že je na tom něco špatně. Že prostě si člověk tak nějak, když už to z něj vyprchá, tak si řekne, no to jako nebylo moc dobrý tohleto. Protože je to, to asi znáte, taková slepá síla, že prostě člověk na, jako může udeřit i někam, kam vůbec nechtěla, říct věci, které vůbec říct nechtěla, ublížit někomu a pak toho lituje a tak. A ten hněv jako má samý nevýhody, ale to snad jakoby chápeme, ale neexistuje nic jako prostě spravedlivý hněv nebo tak. Prostě každý hněv má nevýhody, každý hněv je špatný a každá situace se dá řešit jinak než hněvem. A jako jeho svatost Dalai Lama často říká, že jistě jsou situace, které které jakoby vyžadují výrazné prostředky k řešení, jako nebo nějakou jako takovou jako řekněme sílu, ale neměla by to nikdy být slepá síla, protože ten hněv jakoby dělá to, že jako je to taková neřízená energie. A to je jako špatný. No. A krom toho, že to má jako špatný důsledky pro zdraví a že toho potom litujeme, a že říkáme třeba věci, které jsme nechtěli a tak. A zase ten hněv je podobný té připoutanosti v tom, že zase vidíme tu věc nebo toho člověka nebo tu situaci, jakože prostě to špatný je v něm, jakože to je tam a tam směrujeme ten svůj odpor, protože prostě tam je to špatný. Ale zase to tak není, zase jakoby ta, jako na vině je ta naše negativní emoce. A no, jak se dá jednat s hněvem, tak prostě jednoduše, že měl rozvíjet trpělivost. No. A trpělivost je jedna z dokonalostí vlastně, takže trpělivost je důležitá v buddhismu. A trpělivostí se nemyslí jako jenom to si někde počkat ve frontě a nepředbíhat, ale trpělivostí se jakoby myslí schopnost zůstat jakoby aby ta mysl zůstala nerozrušená, když se objeví nějaká nepříjemná situace. No. A tohle se samozřejmě taky dá trénovat, protože člověk jako často zjistí, že ta nepříjemná situace není zas až tak nepříjemná. Že je to, jakoby, že my už se třeba preventivně chceme vyhýbat některým věcem, ale ani to neskusíme a někdy prostě člověk zjistí, že se to dá přežít, že to není tak hrozný. Ať už je to třeba setkání s někým, nebo třeba já jsem to dřív měla velký odpor jako k migréně, protože já mám migrény, tak dřív jako vždycky prostě to bylo úplně hrozný a teď jako ty léky a to, ale člověk pak zjistí, že jakože není to nic příjemného, ale ani to není nic, jako co by se nedalo přežít, že se to dá, jakoby. A člověk vždycky může přemýšlet o lidech nebo vůbec bytostech, který jsou na tom ještě hůř a vždycky jako ví, že to nakonec přejde, že ta situace prostě není definitivní, že to nakonec přejde a taky je dobrý si uvědomit, že ten člověk, co nám jako údajně tu újmu způsobil, takže jednak jsme proto museli vytvořit, pokud akceptujeme ten zákon příčiny a následku, tak jsme proto museli vytvořit nějakou příčinu, že s námi bylo špatně naloženo. A další věc je, že ten člověk, prostě, který nám ubližuje, tak jako zase on jedná jako pod vlivem svých negativních emocí a nemá to pod kontrolou. A jako měli bychom proto mít pochopení, protože nám se to taky stává třeba. Jako když nás někdo vytočí, tak bychom měli bychom si uvědomit, že zase nám se může stát, že někoho jiného, jakože my budeme sami potřebovat odpuštění, řekněme, nebo my sami budeme potřebovat schovivost určitě, že se stane taková situace, tak když jako když už nám nabíhá ten hněv, tak je dobrý si tohle to uvědomit, no, že jako že to za to nestojí, jednoduše řečeno, no, že prostě tím hněvem stejně nic nevyřešíme, že ten člověk není, nebo ta situace nebo není špatná sám o sobě, zase není to v něm, protože spousta jiných lidí ho mají rádi a dělá spoustu dobrých věcí a to, že se zrovna nezachoval, protože ono, jakoby ten hněv taky souvisí s tím lpěním v tom smyslu, že prostě lpíme na tom, aby to bylo nějak a když je to jinak, tak to jakoby vzbudí náš odpor, ale jako je to náš, zase je dobrý vědět, je to náš problém prostě, že my to takhle máme, že ty vnější situace nebo ty lidi, ty nejsou jako špatný sami o sobě, i když to v tu chvíli, kdy se hněváme, tak to tak vidíme, ale oni prostě existují neutrálním způsobem, řekněme. Je to jako ta naše mysl, která na to projektuje, prostě je to nadšení na jedné straně a na druhé straně prostě ten odpor. A jako je taky dobrý to nějak jako už na sobě mít vypozorovaný a jako začít s tím něco dělat, už když jako to stoupá, jako nenechat to dojít, protože pak když už jako je člověk hodně vytočený, tak se s tím dělá už něco, ale když už je tam, protože většinou to začíná takovou nějakou jako frustrací, že se něco neděje tak, jak bychom chtěli, nebo že někdo prostě jedná tak, jak víme, že, jako, že on ví, že to tak nemáme rádi a tak. A jako když už to začne tohleto, tak je dobrý si to uvědomit a jako prostě zaujmout nějaký ty jako proti postoj k tomu, že nechce člověk jako následovat tyhle ty jako myšlenky, prostě, které pak povedou k tomu výbuchu.
Můžu se tam? Jsme se o tom bavili právě při obědě, jestli je nějaká taková jako zkratka nebo něco pak rychlého, protože většinou v těchto momentech, když už to teprve narůstá, ještě jako nedojde k tomu, tak člověk jako nemá moc prostoru pro to analyzovat prázdnotu a tak, jo. Ale jestli je něco takového, třeba Pepa říkal mantru, že si říká, jo. Ale jestli je něco takového, co třeba jako je dobrý, to, aby to bylo, řekněme, za vteřinu si jako tak nějak srovnat.
Aha, ale to asi musíš vypozorovat sama, jakoby, co ti bude fungovat, no, že se říká počítat do 10, nebo prostě...
Fyzický proces člověku, že?
No tak se prostě párkrát zhluboka nadechneš a ono se to trošku jako sklidní, nebo...
Je dobré, no. Protože to je přesně ono, že tím vlastně se srovná i fyzicky a to sklidní zase zpětně tu psychiku, no.
A když ten Dalai Lama mluvil o těch prostředcích, které můžou být dosti silový, tak o čem teda mluvil? Že jo, když přijde vrah, vytáhne nůž a bude tě chtět bodnout, já se nahněvám, víš, a tou silou toho hněvu ho odrazím. Když začnu pozorovat dech...
No, jako říkali jsme tady, že ten hněv je taková slepá síla, takže ty, když se nahněváš, tak jako tomu nemusíš nutně pomoct. Jako prostě,
jasně,
ty
mě to vymrští, v tu chvíli mě to vymrští, rozumíš?
No, ale nevíš kam pořád.
No na něj, když to, samozřejmě.
Když to máš no jo, ale třeba mu na ten nůž ještě vlítneš. Jako
jasně, prostě, jasně, ale tam fakt není čas. Jestli člověk si nemůže dovolit, když kultivuje nějaké vlastnosti, potom jako jednat spontánně, protože třeba ho ten hněv úplně nepozře, má ho pod kontrolu, ale zároveň ty si fakt nemůžeš dovolit tu meditaci mezi tím, tou reakcí. Chápeš, někdy musíš reagovat okamžitě.
To musíš, proč, ale to se ani nenahněváš po chvíli, to ani nemáš čas se nahněvat, podle mě, to je nějaká sebe.
Tak mě pomůže stres, stresová situace.
To není hněv.
Já ani nevím, já se na něj nemůžu nahněvat, že ani nevím. Že?
No, já myslím taky, že...
Hněv je něco jiného.
No,
to
já si myslím taky, že...
Já si myslím, že to není vztek, prostě...
To ne, to podle mě
vlastní. Ve kterém musím podniknout rychlou akci, že jo?
A vytáhneš pistoli a...
Sebe záchova.
No, tak kudový, že jo? Jako, a tam nemůže být stekáně.
Asi jo, ale vždycky, jakoby, když je prostor, tak je lepší si ty reakce promyslet, než
to
reagovat
no,
neuváženě. A jako v hněvu většinu nedokážeme dost jasně myslet. A to taky, no jako jeho svatost Dalai Lama to podle mě myslí tak, že někdy jakoby je potřeba lidi zarazit v něčem, co dělají. Ale nemělo by to být v hněvu, mělo by to být promyšlený. Protože jakoby, když tě někdo chce zabít, tak je to pro jeho vlastní dobro, že mu v tom zabráníš, protože jinak spáchá vraždu a jako, jak jsme si tady říkali, tak zabít lidskou bytost je mimořádně zavržení hodné, protože bych je připravil o tvé vzácné lidské zrození. Takže jakoby toho člověka můžeš klidně zarazit jako s dobrou motivací.
Jakože může být intenzivní ta reakce, ale ne o to, aby...
Přesně tak, prostě přesně, ale nemělo by tou motivací by nemělo, přesně tak. Ta reakce může být silná, může být intenzivní, ale tou motivací by nemělo být jako ten odporný, ten hněv.
Zaslepený výbuch, to by.
Tak je podstata vlastně těch východních bojových umění, že vlastně ty mistři dokázali být ve vnitřním klidu, ale předtím ten boj prostě provést.
No. No takhle ideálně, prostě ve vnitřním klidu. Přesně tak.
Jsem se uklidnil.
A o hodinu později.
Pardon, mě to hrozně důležitý téma, ale já teda, když se rozčuju a mám ten hněv, ale já většinou teda jako pracuju s tím, do jaký míry ho připustím a do jaký míry ho začnu brzdit, protože někdy prostě cítím, že mi opravdu pomáhá tu situaci nějak řešit. Ne, že se s ním nechám sežrat, ale zároveň taky ho úplně od počátku neeliminuju. Jo. A nevím, jestli je teda dobrý ho eliminovat úplně od počátku.
A proč by to nemělo být dobrý?
Protože potom tu situaci... Potom nereaguju v kontextu téhle kultury prostě. Jako. Tu situaci, nerozumím potom. Jakoby, jo, nebo já nevím, jak ti to mám vysvětlit. Prostě někdy je prospěšný tu emoci vidět. A ne jí jakoby nepřirozeně všechny emoce potlačovat. Já o ní můžu vědět a můžu s ní pracovat, nikoliv jí a priori zahnat do kouta. Si myslím.
Tak to víš, že o tom víš, to jinak bys ani nevěděl, jako to zas podle mě člověk krásně vidí, když to v něm bublá. Ale ono jako nejde o to potlačit, ono jde prostě o to s kým pracovat tak, aby ten hněv nevyvstával tolik, jako aby prostě, jako on se oslabí, když ho neživíš už dál, protože jako co my většinou děláme, jako my to přiživujeme ještě, prostě no.
Takhle, že...
A to už, no, my to jakoby přiživujeme tím, že na to máme právo, že ten člověk je fakt hrozný, že už nám to udělal po desátý tady to, že... Ale tohle nemusíš dělat, no. Člověk, jako není problém jako dát někomu najevo, že dělá něco, co se nám nelíbí, třeba, že je spop... Ale nemělo by to být v tom hněvu, no, protože v tom hněvu to většinou jako zase reakce je další hněv na to. Jako prostě ten člověk málo kdo jako je nadšenej z toho, když na něj začne řvát, to začne na tebe řvát taky. Ale když prostě to dokáže člověk jakoby to přemoc, řekněme, nějakou racionální úvahou, tak většinou ty výsledky jsou pak lepší. Jako co do toho jednání.
Ono to má takovou druhou stránku, že třeba politici jako evropští se dokonale umějí ovládat a dělají strašný svinstva, ale mají to pod kontrolou. Jo. A nacističtí tedy pohlaváři byli známí tím, jak milovali svý děti, svýho psa, svoji zahrádku a prostě milovali ty děti, které šli za 5 minut jako tam zabít a vůbec žádný hněv v nich nevyvstával. Čili musíme si uvědomit i tenhle aspekt jako té věci, že spousta lidí ovládá své emoce, ale k strašně nedobrým jakoby cílům. Jo. A já jsem šťastný, když někdy mezi těmi politiky uvidím někoho, kdo se třeba nahněvá, nebo emocionálně nějak zanítí. A já cítím, že ten člověk je ještě lidský a neočekávám od něj nějaký podraz prostě proto, protože ještě nějakým způsobem žije. Když to řada těch druhých už nežije, ty jenom kalkulují, víš. Jestli nevidíš tenhle aspekt jako té věci, ta jsou
psychopati, ne všechno.
No jo, ale jasně, no. Ale jasně, ale když si to budeš cvičit, jak víš, že třeba to nebudeš cvičit špatně.
Tam je nějaká stránka vytěsnění, oni nejsou v kontaktu vůbec s tím svým hněvem. No, to znamená, že jedna věc je, že ty si uvědomuješ svůj hněv a jakoby nestáváš se jim, ale prostě nějak ho máš a potom samozřejmě můžeš zatlačit, protože teda není společensky jasný a budeš teda cool, ale vlastně můžeš se chovat jako šíleně. Ale třeba po druhé světové válce dělali velký výzkum psychologický právě tady těch lidí a oni prostě to měli fakt zavřený úplně, přecvakávali, prostě přecházeli jako do dvou životů, to bylo prostě schizofrení jako normální, neměli propojení.
Protože by se to jinak vmáznili, že jo?
No, ještě jiný člověk.
Je to jiný.
A jako v každodenní mém životě, tak třeba zrovna hněv jako v závislosti s, nebo v souvislosti s překročením nějakých hranic osobních. Mně přijde, že naše kultura je v tomhle tom ujetá, že hodně jsou lidi jako vychovávaní a držení v takové té představě, jakože buď na všechny hodnej, ať každý dělá, co dělá, tak on má nějaké svoje důvody a mu to odpust a ho pochop a takhle. A že určitá prevence, jakože ten hněv může být užitečný v tom smyslu, že ukazuje mi, že tady já mám svou hranici a to, co já můžu jako dělat, tak je, že můžu potom si uvědomovat časem, že už si všímám, že se to blíží k mojí hranici, tak co budu dělat. Třeba zkusím tomu člověku nějak dát najevo, že jo, třeba tohle mi nevyhovuje. Jakoby, že ty emoce jsou takový jakoby barometr toho, co se děje.
No právě.
Potom musíme každý projet tím stylem, protože jde o to, aby se po každý z toho nestalo to, že nechám to dojít až do situace, že on zase udělá něco, co já vím, že mi vadí a pak teda já se budu chovat vlastně tak, jak ani nechci, ale že už poznám, jako jo, něco mi najíždí, tak co zkusím něco třeba. Takhle.
No ale ten barometr právě těch úplně neeliminoval.
No. A tam je hrozně podstatný, ale že my bereme hněv jako jediný způsob, jak vlastně ukázat ty emoce. Ale on není.
Ale kdo to tak bere? Já to tak neberu, my to tak berete, já ne.
Naše kultura to tak bere. Že ve chvíli, kdy my máme v sobě jako negativní emoci, tak ji dokážeme říct jedině tím hněvem, protože nikoho totálně zpražíme.
Jo takhle, to takhle nemám, to jsem nevěděl.
A řekl pomalu právě nějakým způsobem, tohle se mě dotklo, tohle vidím jako problém, tohle mi zrovna nedělej. tak a nebude to nahněvaně, bude to v klidu, aby člověk sám v sobě se hněval, tak tím ty emoce dá úplně stejně najevo. A
přemýšlím o tom, jestli existuje oprávněný hněv, nebo ne, si říkala, že ne. No.
Ne, protože jakoby to, aby si člověk, řekněme, jako střežil ty své hranice, tak na to přeci se vůbec nemusí hněvat. To můžu někomu říct, mě tohle to není příjemný, prosím tě, nedělej to a je to. No. A když s tím nepřestane, tak si člověk může rozmyslet dál, co jako bude dělat, ale nemusí se, protože ten hněv to je jako zloba. Prostě, ale k tomu by to nikdy nemělo dojít. Jako, a když člověk ví, to je právě dobrý, ještě než ten hněv vyvstane, ale když už protože tomu hněvu předchází taková už jako frustrace nebo nespokojenost, a když to dokáže nějak řešit už v té chvíli, jako, tak je to lepší, než nechat, protože ten hněv je zloba, prostě, to je negativní emoce a i když jako se děje něco strašného, tak ale ta zloba tomu nepomůže, podle mě. No. Ba naopak, jako zaskýrá tu schopnost jasně uvažovat. A pak člověk lituje často toho, co udělal v hněvu. Že je to taková jeho slova, co vždycky říká, neřízená síla. Prostě, že to někam udeří, ale nevíme přesně kam. Když už, jako, když už...
Pokud je stoprocentně je tam nevědomost, tak jo. No. Ale pokud je to ve smyslu, padá mi cihla na hlavu, tak uhnu.
Oh, tak to, kde je tam hněv?
Ne, když na mě někdo zautočí, tak jako já to je analogie. No. Já říkám, že on je cihla. No. Takže to je určitý typ instinktu a já nevím, no, prostě.
A tak hněv je potom až to, že ve chvíli ta cihla dopadne vedle vás, takže seberete ruku a takhle ní praštíte. To je hněv. Ale to už je
potřeba někdy někoho praštit.
Ale
to uhrůj. Fakt je potřeba někdy někoho. My jsme tady teď na svatoušky. Ono je potřeba někdy někoho praštit.
Ale praští tu
cihlu. Jsme teď tady dokonalí, jo? My jsme dokonalí. Ujede nám tramvaj a všichni se naštveme. No. Jakože jsme moc dobrý. Teď se děláme moc dobrýma. Nejsme takový, si myslím.
A ještě na to
pijeme. Nejsme budova, jo? Nejsme budova.
Ale jsme se o to nesnaží. Tvrdit, že se nikdy nenaštveme. Ale jako první, podle mě je dobrý si fakt uvědomit, že ten hněv nám škodí, ale to některý lidi si to ani nejsou vědomí.
Ale to já souhlasím.
A jako prostě, jako třeba, já nevím jak vy, ale já bych si přála se dostat do situace, kdy už se nebudu vůbec hněvat. Protože já si myslím, že ten hněv je i k ničemu. Prostě, že je to slepá síla, že mě to ubližuje, že prostě pak to už je na mě samozřejmě i vidět, když bublám a že to není k ničemu dobrý.
No. Dobře, děti, já ti to nebudu.
Ale někdo, no já vím, že ne, ale já jenom, to, že mě to nebereš. Ale tohle to je, jakoby, já netvrdím teďka, že my nikdo ten hněv nemáme. Co já tvrdím, takže jako je to... Za každý okolností je negativní a že je dobrý se toho zbavit. A nebo to aspoň omezit, protože zbavit se toho úplně to není jednoduchý. Ale jako čím jako protože taky člověk může vidět, že různým lidem stačí, třeba někomu stačí málo, aby se naštval a někomu to už musí bejt. Tak je vždycky lepší se přesouvat do té kategorie, no to už musí být. Jako, když ti naštve to, že ti ujede tramvaj, tak to je jako docela málo.
Ne.
Obecně, když někoho naštve...
Tak pardon, no tak já nevím,
naštve,
tak,
že mu ujede tramvaj.
Tak uletí letadlo do Nepálu, no.
Uletí další.
Znáš tu sutru o té pile?
Ne.
Existuje sutra, kde Buddha říká, že i kdyby ti lupiči řezali pilou nohu, takže nesmíš projevit ani špetku hněvu.
No.
Jo?
No.
Pilou nohu.
No. Rozumím.
Ano, to je pro pokročení. Je tam nějaká situace, kdy Buda poučuje mnicha a říká mu, ten mnich chodil za nějakou mniškou a bavili se o něčem a on tam říká, že by bylo lepší, kdyby tu mnišku napadli zbraněma, jo. Kdyby měl ten mnich v sobě vyvolat hněv, tak jako je lepší jim nepomoct, jinými slovy, ty mnišky by byly zamordovaný, jo.
No.
Než v sobě vyvolat ten hněv. Já si myslím, prosím vás, udělejte to mně kvůli. Připuštme, že to je aspoň sporný. Nechat ty mnišky zamordovat, abych já jako mnich se nerozčílil. Já teda bych se rozčílil a narodil bych se kvůli tomu znova.
Jedna věc je prožitek, druhá věc je akce. Ty jsi mluvila o těch bojovnících, ty mají věc ticho. Ale složitě na hromádku, když to bude potřeba, protože to mnoho ještě bude potřeba.
A vy myslíte, že teda oni vůbec žádný prožitek negativní nemají? přesto ale tu negaci dokážou nějakým způsobem poznat. Na základě čeho, když nemají vůbec žádnou emoci?
Tak pokud jsou atakovaní, tak prostě využijou sílu, kterou mají, to může být.
Ale proč? Když nemám žádnou emoci negativní, tak se nechám zabít. Proč bych se chránil?
To není pravda.
No tak musím mít nějakou emoci, která je, která říká nějakýmu násilí ne.
Já tvrdím, že můžu zachránit myšky, aniž by jsem se u toho našel.
No.
A myslím si, že zachráním mý, když se nenaštu.
Já vím, no. Jako je, jasně.
Protože když se naštu, tak se do ní nenaštu.
Je to budhovský to je jako level loď, tohle. Jako
no.
Není.
Já myslím, že to nemá s budhou nic společného.
A tak je to takový jako trošku dovedený do extrému, řekněme, ale... protože a i málo, jako to je fakt situace prostě pro nás taková hypotetická, protože se pravděpodobně nedostaneme do situace, že by nám někdo řezal pilou nohu. Ale jakoby, to je zase to, co už jsem předtím říkala, že jakoby ten život samozřejmě je vzácný, ten, který máme, ale jako čeká nás jich ještě spousta pravděpodobně. A když nás někdo zabije, tak nám vezme tuhle, tenhle ten život, který máme. Ale zároveň pokud jako uchováváme tu mysl v dobrém stavu, tak se nemáme čeho bát, protože ten příští život bude zase dobrý. Ale když je tam ten hněv, jako když kultivujeme ten hněv, když mu neoponujeme, tak jakoby vlastně je jedno, jestli nás zabijou teďko, nebo za rok, nebo za mě, protože ta naše mysl bude pravděpodobně ve stejném stavu a pak nás čekají hrozný věci. Jako špatný zrození. To si takhle člověk. Možná, že v tom bylo tohle. Jakoby, že ten hněv prostě má tu moc ti zavařit na spoustu budoucích životů. Zatímco ten, co ti řeže tu nohu, tak ten ti může maximálně uříznout tu nohu. Ale to není jako z buddhistického pohledu takový problém, jako to, že se dostaneš prostě na miliony eonů do nižších světů.
To tam bylo, no. Ale zároveň tam obětovali tam ty mnišky, chápeš?
No, tak asi...
A zabránit tomu, aby někdo zabil ty mnišky, to jako...
Třeba už to byly arahatky, třeba už prostě Buddha věděl, co děláš.
Tam byla rada,
co to je arahatka?
Nenahněvej se, ale zachránit.
No to nebyla právě.
To je špatně.
S touhle sutrou já mám takovej problém, že... No ne, fakt.
Ale já to taky, protože tam bylo lepší nechat je umřít, než se nahněvat, že jo? No. Ale úplně nejlepší by bylo nenahněvat se a nenechat je umřít.
No, to by bylo nejlepší, no, to tam není, no.
Není, no, ale to nechá, na to máš přijít.
Já říkám za sebe, že já bych se nahněval a nenechal je umřít. No, vy říkáte, že byste se nenahněvali a nenechali je umřít. Já gratuluji.
Jak jsou vás ty pravidla těch nižších forem toho zrození? Co mě čeká teda?
Já ještě nejdřív to, co je to arahatka, nebo arahat, to je prostě nejde, člověk, který jakoby už dosáhl vysvobození z toho koloběhu stresky, z té samsáry a tohle to by byly pravděpodobně arahatky v posledním životě, takže v momentě, kdy je někdo zapije, tak už se nemusíš znovu narodit. Tak už prostě ta mysl nevezme další prostě na sebe takovýhle kilo, ale bude si blaženě spočívat koncentraci v čisté zemi nebo něco takového. Zkrátka, že tím jsem chtěla říct, že těm knížkám, jako jestli to byly arahatky, tak by to pro ně nebylo
vůbec špatný problém,
kdyby to tam bylo napsané, tak nemá problém s tou sutrou.
Ale to bylo to tam napsané, že to byly arahatky, tak to možná ale i kdyby to nebyly arahatky, ale byly hodně pokročilí, tak jako by už měli jakože kontrolu nad tím, kde se znova pak narodějí, tak by jako taky to nebylo zas tak, jako kdyby je zabil. Jakože. Že jakoby, když člověk zabije nějakého hodně prostě pokročilého praktikujícího, tak je to velmi špatná karma pro něj, jako pro toho, co ho zabije. Ale jakoby ty hodně pokročilí praktikující, ty nemají takový lpění na tom životě, jako máme my, protože oni už jakoby to dokážou, oni a mají taky jako clairvoyance a vidí, jako kam je to bude dál směřovat, že to je něco, co my si nebo já si to nedokážu představit, ale pro ně to není takový, jako prostě to lpění, jako pro nás. No. Tak to tam možná taky je, že jako ty měšky že by to možná ani tolik nevadilo, kdyby je zamordovalo. Já nevím.
To zase tady bych celkem zřejmý, že z toho, jak to dá, nemůžu citovat, ale prostě než aby se nahněv, horší je se nahněvat,
no,
než teda je nechat zemřít. Prostě to jako už je jedno, jestli tam použili jako příklad mnišky a nebo nějaký tamhle venkovanky na poli.
Děti.
No nemusí to být, nemusí to být jedno.
Nemusí to být jedno.
Protože jde o to, jako nesmíš se nahněvat. Jako to, to je
no to samozřejmě. To samozřejmě, ale podle mě tam jde i o to, ale že jakoby, že jako... podle mě tam jde i částečně o to, že hněv je horší než smrt.
Jo, jo, jo.
Tak, no.
Jako můj hněv je horší než něčeho někoho jiného smrt, jo.
No tak pokud se mluví k někomu, kdo má nějak pracovat sám za sebou, tak do jisté míry ano, protože to je to jediné, co on může vlastně ovlivnit, jo. Jako tak, jako současně, ale bych zase, kdybychom šli do detailu, tak můžeme říct, no ale jde to proti tomu, že jako chráníš život a zabraňuješ jako smrti, že jo, takže pak by jako člověk se to, ale kdybychom, pokud tohle téma se týkalo jako toho hněvu, tak si dovedu představit, že tam je, proto je tam ten příměr, jako.
To jo, no, ale jako, jestli třeba nejsou trestní body, zase bych někomu nepomůže.
No, to je to, co říkám. To jako,
ale nemusíš se nahněvat. Se no, jako, de, no.
A to není o tom, že nepomůžete. To není o ty nepomoci. To je o přístup tomu pomoci, jak pomoci.
No, ono je to takový hodně...
Je, no, protože právě, protože to jsou takový hypotetický situace.
Pomůže, možná, ale přesně ono, teď je to podle mě pojmenovaný dobře tady, to o tom přístupu. Pokud ta věta byla lepší, než se nahněvá, je, jako by je nechat umřít, tak to neříká nechte umřít, ale říká radši se nenahněvej, to je to, na čem musíš jako pracovat. A to je ten přístup k tomu, k té situaci. Já nevím, jestli to ještě víc nezamotala, ale jak to řekla, tak mi to dává smysl.
Mohl by někdo definovat hněv, pro Boha? Možná si nerozumím úplně v tom základu, co je hněv.
Tak dobře, emoce. Tak já to vemu tak, že třeba mám doma dítě, který mě přijde, přinese mi čtyřikrát za sebou čtyřku.
Čistě hypotetické.
To jsou
hezký známky. Jsou to hezký známky, ale tak ne úplně každému rodiči, to je třeba jedno.
Mně by to bylo. No,
dobře, tak...
No. Já, hlavně, kdyby přišlo nenahněvá.
Tak špatný příklad, tak prostě přijde dítě, něco udělá a vám to bude vadit nějakým způsobem. A tak můžete na něj spustit, začnete mu nadávat, dostane třeba facku, já nevím, i tak se k tomu rodiče můžou postavit. A nebo nějakým způsobem s ním začnu hovořit o tom, že mě se to jako nelíbí. V klidu, ale nebudu prostě ho mlátit, nebudu po něm žlát, nebudu prostě ty emoce na něj přenášet. To, že prostě to dítě se rozklepe, rozbrečí, bude z toho prostě úplně špatný. Dá se to prostě vysvětlit jakoby v klidným, v určitým směru. Můžu zvýšit jako hlas. Zdůraznit to, že se mi to nelíbí. Jo, ale nebudu. No ty jsi hodný, že jsi udělal tohle. To jako ne, ale dát mu najevo, že se mi to nelíbí, ale ne, prostě zle, že na něm budu prostě fakt hnusná. Nebo já nevím, jak tam by se...
Já si dovolím alternativu, jo, protože my nejsme bez emocí. Že jo. Buď říkáme, že všechny emoce jsou škodlivé a nemáme mít emoce. A nebo říkáme, že máme mít emoce nějak pod kontrolou a nemáme se jima nechat strhnout a lpět na nich. Co teda říkáme?
B.
B. Tak pokud říkáme B, tak není konflikt.
No.
Tak jo, děkuju.
Pokud tomu budeme říkat negativní emoce, tedy těm, protože ono to má různý jména, mentální neduhy nebo negativní emoce, nebo to, ale pokud jako kým myslíme toto, hněv, lpění a nevědomost, tak je potřeba se toho zbavit. Protože bez toho nemůžeme se vysvobodit ze samsáry.
Ale nejsou to všechny emoce. Tady jsou vyjmenovaný jasně tři, který něco způsobují. No. A neznamená to, že nemá mít člověk žádný emoce.
Ne, to samozřejmě no. Ne. To jenom to, o čem tady mluvíme. Jako mluvíme celou dobu o negativních emocích. Já nevím, jestli jakoby... Je dobrý název pro to emoce zase tolik, protože v těch textech jsou to afflictions, prostě to mentální neduhy.
Jo, no, tak to je úplně co jiného.
No, ale zase někde jsem prostě četla jinde, že negativní emoce a mentální neduhy je ještě něco mentální zastření, nebo já nevím, že, jako, že se používalo jako si... Ale my prostě mluvíme tady o těch negativních a těch se potřebujeme zbavit. No, to jinak si myslím.
Jinak je lepší se zabít prostě. Filo!
Tak jsem něco chtěla říct.
Vyvolat si jenom emoce.
Jo, že to, že hněv je...
To jsem vždy bylo.
Já jsem vždy teďka si má takový drobný cvičení na trpělivost celý tady, co se tu děje.
Hněv je v textech definován jako přání ublížit nebo zničit objekt hněvu. A toho se potřebujeme zbavit.
Tak to je super.
protože, a to nemusí být jako vyloženě zničit, jako to je zase, ale prostě je takový to přání a teď si to odneseš, jakoby, a teď budeš trpět, tak to je jako to zatím je.
Přát mu zlý dokonce přímo,
no, že? Tak ti to nandám, tak... Ještě máte nějaké otázky? Ne? No je čtvrt na pět, tak jestli chcete už jít domů, nebo chcete ještě meditovat trošku, protože obojí je možné. Nebo jestli ještě k tomu chcete něco jako podotknout, nebo by něco říct, já nevím, cokoliv, tak ráda.
Já jenom bych využil toho, že 6. v Lotusu je povídání ještě se ctihodnou a asi budeme pokračovat trošku v tomhle tématu. A nicméně jste srdečně zváni. No ne, tak počkej, tak to jako k jádru věci. A bude vyprávět hlavně o tom, jak to funguje v klášteře od rána do večera a čím se tam zabývají, co studují a tak. Že jo? No, tak jste srdečně zváni od 19.00. V Lotusu. No, to víte, kde to je.
Tak možná už to, možná jste už unavený, nebo já nevím, jak se vám chce, nebo jestli už nesedíme moc dlouho, nebo nevím, protože už docela dlouho, už hodinu. Tak já možná... Vlastně, co je důležitý vědět, takže prostě všecko, co Buddha učil, tak je určeno k tomu, abychom to praktikovali, abychom to nějak využili ve svém životě. A právě abychom to využili tak, abychom byli čím dál spokojenější a laskavější a moudřejší a abychom omezovali ty negativní emoce nebo jakkoliv tomu říkáme. A jako za tímto účelem jsme se tady i dneska sešli a budu ráda, jestli něco z toho pro vás bude užitečné, jestli jako vám to nějak pomůže a budu ráda, když jakoby si najdete chvíli se nad tím zamyslet, protože ono jedna věc je jakoby něco slyšet a člověk si říká, jo, to dává smysl, ale pak to velice snadno zapomeneme. A to je taky důvod, proč se říká, že je dobrý naslouchat jednomu a tomu stejnému učení znovu a znovu. Protože jako, no, jedna věc je to nějak, jako řekněme, intelektuálně vstřebat a říct si, jo, tak to je, ale druhá věc je si to nějak vznitřnit a udělat si z toho nějakou vnitřní zkušenost. Takže bych vám doporučovala třeba časem se k tomu, třeba si od toho odpočinout trochu, ale časem se k tomu vrátit k těmto a podobným úvahám, co nám naše negativní emoce dávají a co nám berou. A jako já osobně si myslím, že je to dobrý se tím zabývat a že opravdu člověk může prostě dosáhnout pokroku a opravdu je to tak, že musíme si obout ty boty, protože nemůžeme pokrýt celý svět kůží. Tak doufám, že v tom budete mít úspěch, protože to je jediná, jako na co jsem já přišla, tak tohle je jediná cesta, která opravdu vede k nějakému cíli, protože já třeba i předtím jsem se zabývala takovými různými, jako řekněme, ezoterickými věcmi trošku, ale vždycky tam jako by bylo to, že jako, aby člověk našel nějakou cestu k tomu, co chce. Vždycky tam bylo třeba, abych měl lepší vztahy, nebo abych měl lepší toto, nebo toto. Ale jako jenom Buddha z mojí zkušenosti prostě učí to, že ty vnější věci nám, jakože můžeme najít nějakou cestu, jak získat toto nebo toto, ale že stejně, že tohle, že v tomhle tomto štěstí není. No, tak jako o tomhle prosím uvažujte, jestli by to tak náhodou opravdu nemohlo být, že to štěstí nemůžeme najít v těch vnějších věcech, ale že to štěstí nám přinese právě, až se nám uleví od těch všelijakých mentálních neduhů, tak potom, že budeme šťastní. No, tak. A děkuji, že jste přišli a doufám, že jsem vás půl pátý, to je tak akorát. Ty se máte...
Jenom totiž já jsem si to vrmá během dne, že my nahráváme pro lidi, kteří tu dneska nemůžou být, ale jak jsme sbírali ty e-maily pro lidi, co jsou tu poprvé kvůli informacím, tak bychom vám to mohli nazdílet, jestli souhlasíte. Tak kdo přišel odpoledne a chce se tam připojit, tak vedle v kuchynce je takový papír, takže tam napište e-mail a my to pak nějak rozdistribujeme.
Děkuju. A úplně na závěr, ještě minutu, to už je pak úplně poslední. Vlastně tím, že jsme tady dneska takhle seděli a možná pro nepohodlně, a možná je vám horko a možná je vám zima, jsme snášeli takový nepohodlí prostě proto, abychom mohli udělat něco se svojí myslí, nebo abychom vůbec si připustili, nebo abychom se vůbec podívali na to, že možná opravdu z pohledu Budhy jsme ty pacienti, protože ta naše mysl není úplně v pořádku a to třeba může být zjištění, který není příjemný. Tak zkrátka prostě tím, že jsme tady dneska spolu se věnovali tomu tématu, kterému jsme se věnovali, tak jsme vytvořili pozitivní potenciál, nebo říká se merit taky. A co bychom mohli udělat teď, co navrhuju, tak fakt minutu, ne díl než to, si jakoby dát na věnování těch zásluh. Prostě ideálním případě si vzpomenout na všechny lidi, který teď zrovna prochází nějakou těžkou situací, nebo který jsou nemocní, na všechny bytosti. A v úplně ideálním případě jakoby prostě poslat tu pozitivní energii úplně všem bytostem, s kým, aby se dokázali osvobodit od svých mentálních neduhů a aby nalezli trvalé a dokonalé štěstí, které nemůže zničit žádná vnější okolnost. Tak minutku jenom na tohle. Yeah.